Halo,
Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ini. Ya, sebenarnya sekarang namanya kalau kita cari di Spotify itu ngobrolin ya. Tapi nggak tahu nanti namanya apakah tetap itu atau gimana. Soalnya pas di searching, ngobrolin itu banyak banget yang pakai nama ngobrolin gitu kan. Nah, ya. Nah, kebetulan di sini aku Kuni. Aku di sini ditemenin sama temanku. Kenalin dulu siapa? Anda siapa?
Halo.
Halo.
Halo, aku Aziz. Aku temannya Kuni.
Oke. Dulu kuliah di mana, Mas?
Gak usah sopan, gak tau deh, Gun. Aku satu alma mater sama Kuni.
Oh, iya.
Jurusan juga sama Kuni.
Oh iya, jadi...
Angkatan sama Kuni. Cuma kita gak sekelas aja.
Iya. Jadi kita plano Undip angkatan 13 sih.
Kita plano mania.
Plano mania. Yaudah, jadi pada kesempatan kali ini kita pengen ngobrolin tentang, awalnya sih sebenarnya pengen ngobrolin tentang isu RUU ya, cuma karena kita merasa bodoh, akhirnya kita bakalan ngobrolin tentang kehidupan kampus sampai pasca kampus gimana gitu. Walaupun kita juga hitungannya baru lulus kan.
Enggak, yang baru lulus aku kan. Ente mah udah 2 tahun kan lulus. Soal sopan baru lulus deh, anjir.
Enggak, tapi maksudnya kita juga masih baru lah hitungannya di dunia kerja gitu kan. Paling kita ngerasain berapa cuil lah gitu kan. Untuk
siap.
Asam garam dunia kerja ini. Tapi paling enggak kita berusaha untuk mengulik apa yang kita rasain aja gitu. Dan kita hubungin nih dengan apa yang kita dapat di kuliah gitu sih.
Nah, yoi, siap.
Jadi untuk latar belakangnya sih, selama di kuliah itu kan kita sebenarnya banyak dapat input ya, nggak hanya hard skill misalnya kayak ilmu-ilmu di mata kuliah. Kita juga sebenarnya dapat input soft skill juga kan. Mungkin orang-orang sering bilang gitu, ada hard skill, ada soft skill. Soft skill mungkin kayak cara ngomong, cara interaksi gitu, tata krama mungkin bisa masuk ya, soft skill ya.
Bisa
gitu.
bisa.
Nah, kita dapat itu gitu kan, dan ya kita juga dapat mungkin nilai kehidupan gitu kan, pengalaman juga gitu. Dan kebanyakan orang bilang juga kehidupan masa SMA, SMP, SD itu beda lah rasanya dengan kehidupan masa kuliah gitu. Jadi sebenarnya kuliah ini, masa kuliah ini adalah masa yang
paling indah.
Paling indah ya. Unik juga ya. Maksudnya masa yang unik juga. Kita gak bisa samain dengan masa-masa SMA. Makanya ini menarik sih. Kita bahas ini gitu. Apa sih yang kita dapat selama kita kuliah. Seperti itu. Nah.
Siap.
Mungkin pertanyaan pertamanya itu Ziz. Ini kali ya Ziz. Kira-kira kenapa sih kita milih masuk jurusan yang jurusan plano seperti itu. Kenapa sih gitu?
Aduh, kalau aku sih sebenarnya karena apa ya? Dulu tuh aku pengen masuk ke jurusan arsitektur.
Oh gitu.
Cuman pas kelas 2 SMA aku sadar diri lah, aku nggak bisa nggambar gitu kan.
Terus?
Jadi karena itu aku pikir okay, kayaknya udah saatnya untuk mengganti tujuan kuliah gitu kan, jurusan. Nah, terus aku pikir waktu itu kayaknya sipil bisa deh gitu. Nah, cuman kan karena tahun kita, tahun pertama SNMPTN yang seluruh Indonesia gitu kan.
Yeah.
Nah, jadi aku waktu itu mikirnya karena temenku yang udah, yang pinter lah, sainganku pelajaran fisika waktu itu. Nah, dia tuh udah ngambil sipil. Nah, waktu itu di pikiranku, kalau misalnya dia udah ngambil sipil, aku juga ngambil sipil gitu loh. Padahal kita juga tujuan universitasnya beda kan. Nah, terus aku lihat tuh, kalau yang ingat mungkin kalau anak GO pasti tahu nih, ada buku namanya buku SMS. Itu strategi menuju suksesnya GO. Di situ ada list jurusan, terus juga...
Kok GO juga ya?
GO iya, aku GO. Ya di Medan lah, masa di Semarang gimana sih?
Soalnya aku GO, cuma... Oh, yang buku SMS tuh yang ini ya, yang list jurusan-jurusan
jurusan,
sama passing grade-nya juga nggak
sih? Iya.
Oh iya.
Passing grade-nya, terus
aku ingat itu.
Terus ada ini nih, ada apa namanya? Ada apa ya, ke minat yang mendukung untuk jurusan itu gitu kan.
Oh iya,
nah
benar
waktu itu
benar.
nah waktu itu tuh sipil tuh salah satunya suka kegiatan lapangan gitu kan. Nah aku carilah yang sama apa dengan sipil gitu kan, dan aku ngerasa aku banget gitu. Nah waktu itu tuh ada perencanaan wilayah dan kota, aku belum pernah dengar sebelumnya, belum pernah dengar, tapi kok mirip-mirip kayak sipil ya di itunya kan, di minat yang mendukung. Apalagi waktu itu ada pelajaran pelajaran yang mendukung, salah satunya adalah fisika. Aku makin tertarik dong, karena aku memang suka fisika kan dari SMA itu. Eh, dari SMP malah. Nah, terus, jadi kupilih lah itu waktu itu. Terus aku konsultasi sama bapakku, kata bapakku, kan aku bilang nih, Pak, ini aja mau masuk jurusannya namanya perencanaan wilayah dan kota. Nah, itu tuh adanya di Bandung, ada di Semarang, ada di Surabaya. Enaknya yang mana, Pak? Eh, sama ada di Jogja gitu kan. Nah, terus kata bapakku, di Semarang aja, biar sekalian jaga nenek gitu kan. Nah, yaudahlah, kupilih lah Undip gitu kan. Jadi pilihan satu aku tuh Undip, pilihan kedua aku teknik mesin. Nah, cuman waktu itu, ini tuh waktu itu guru-guruku di SMA pada apa ya, meragukan, karena passing grade kan otomatis lebih tinggi mesin ya, harusnya kan passing grade yang tinggi itu pilihan satu, kata guruku sih gitu. Nah, cuman aku yakin, enggak lah, yang sesuai minat dulu lah yang nomor satu, passing grade mah nomor dua, aku pikir gitu. Ya, ternyata keterima, alhamdulillah, masuk lah kita, jadi seangkatan.
Iya. Nah, terus, itu kan kita masuk tuh, terus kita ngikutin ya rangkaian PMB gitu. Dan kalau disingkat sih sebenarnya kita dari rangkaian PMB terus fokus kuliah, dan mungkin ada beberapa dari kita milih lanjutin organisasi, ada juga yang bisnis juga dan lain-lain gitu kan. Ada yang fokus ke agama mungkin kan, misalnya jaga gereja atau gimana gitu. Sampai kita
lulus. Emang ada anjir,
ada.
Oh iya.
Ada.
Tahu aku. Oke. Jadi bukan Rohis. Jadi bukan cuman Rohis aja yang begitu ya.
Iya, ada sih. Itu aku dengar-dengar cerita aja gitu, tapi enggak tahu gitu.
Oh,
nah, siap. Kalau kesibukan versi kok gimana tuh sih pas kuliah gitu?
Aku kuliah pertama kali itu, nah, jadi kan aku SMA itu kan sebenarnya udah organisasi tuh. Udah organisasi. Nah, cuman waktu pas masuk kuliah, aku ngerasa kayak udah deh, kayaknya off dulu di organisasi gitu kan. Nah, cuman ada satu nih, satu organisasi yang ternyata yang aku tertarik gitu kan untuk ikut. Nah, terus apalagi ternyata teman-temanku yang sekelas waktu itu, yang dekat sama aku, juga ngedorong gitu kan, ayo sih daftar-daftar gitu kan. Nah,
Siapa?
Oh, ini, apa, waktu itu tuh ada Firdo, ada si... siapa lagi ya? Aku lupa deh. Nah, oke, waktu itu masih awal-awal banget deh. Aku ingat tuh, sebenarnya tuh mereka ngajakin tuh gara-gara ini, gara-gara Mbak Anin yang ngajakin. Nah, jadi kan Mbak Anin ngajakin kan untuk apa ikutan IFEC gitu kan, daftar. Ya udah kita daftar. Aku diajakin tuh. Ya udah aku isi, kita kumpulin form, habis itu kita diumumin kan siapa aja tuh lolos. Nah, itulah diikutin kan proses-prosesnya, ternyata lolos alhamdulillah. Jadi bahkan sebelum kita dilantik ya, dilantik jadi anggota himpunan itu, aku udah keterima di ISEC duluan gitu kan. Jadi ISEC lah bisa dibilang, dan itu bisa dibilang nggak sengaja ikutan organisasi lagi, cuman karena ternyata seru, sampai bahkan lebih sering meeting ISEC daripada kuliah. Jadi ya udah dinikmatin aja lah sampai ISEC. Ya, jadi pokoknya ISEC lah di awalnya balik organisasi lagi di kampus.
Kok di ISEC itu berapa semester kira-kira sih?
Ya, ISEC itu kan mulai dari semester 1. Terus lanjut semester 2, 3, 4. Pokoknya sampai 2015 pertengahan.
Iya.
2015 pertengahan. Habis itu udah berhenti. Ya, 2015 pertengahan itu berhenti ISEC, tapi di 2015.
Tapi.
Bukan.
Bukan ya,
tapi 2016.
2016 ya, benar.
Terus? Itu tuh gara-gara ini. Berhenti itu gara-gara departemenku, departemen expansion waktu itu. Itu kan dulu ada di ISEC Undip tuh. Nah, terus dia di stop sama nasional ISEC Indonesia, bahwa Departemen Expansion itu diambil alih fungsinya sama ISEC Indonesia. Jadi ISEC-ISEC yang ada di kampus atau di kota gitu, dia nggak ngurusin lagi yang namanya expansion gitu.
Itu makanya khusus itu, extension itu aja? Departemen Expansion aja?
Expansion itu aja khusus.
Oh, expansion. Keren.
Benar.
Terus?
Nah, terus habis itu karena expansion ini udah nggak ada, aku jadi ngerasa, ah udah deh, kayaknya memang udah saatnya untuk berpindah haluan gitu kan. Itu aku dapat isu itu di awal 2015.
Oh gitu, iya.
Nah, karena udah ada kayak gitu dan aku pikir harus sudah saatnya untuk berpindah haluan, aku pilih lah. Jadi aku masuk ke Senat gitu.
Iya. Senat setahun ya. 2015 Senat. Ke 2016.
Iya benar, 2015. Nggak sampai setahun sih malahan sebenarnya.
Iya. 2016-2017 fokus kuliah lah ya. Kita KP juga. Kita KP bareng
2016. Gitu ya. Iya aja. Kita KP. 2016 itu kita masih organisasi, Gun.
Iya sih, kita masih.
Kita kan jadi kabit Harkam kan. Di Bemendip. Nah, terus aku kan di ini kan di Senat. 2017 baru kita benar-benar
fokus
selesai ya. Sama ya, kalau ente sih fokus, kalau aku enggak.
Enggak juga sih, enggak fokus juga, aku main Dota gitu.
Iya, ente masih main Pokemon kan yang tengah malam gitu kan.
Iya, itu waktu zaman-zamannya Pokemon tuh ya, aku sambil main Pokemon gitu.
Iya, difotoin sama Jonathan ketahuan gitu kan, yang lagi di jalan main.
Oh iya. Aku
depan Maskam gitu, naik motor sambil main Pokemon, gila. Ayo banget, gokil. Mana nom nih, kun nih.
Entah apa-apa Pokemon. Sekarang sepi gitu. Gitu ya. Sama ini sih, berarti kalau dari ceritamu itu kan, kok fokus ke ya kuliah dan organisasi gitu kan. Ada fokus lain nggak?
Ada sebenarnya. Jadi itu pas awal kuliah juga, pas awal kuliah itu aku coba cari uang sendiri gitu kan. Mungkin teman-teman kelasku itu pernah jadi korban sebenarnya, korban jualanku. Jadi itu dulu awalnya itu aku ngapain ya, awalnya itu dulu aku jualan madu tuh. Aku jadi kampus bawa madu ukuran seliter sama yang ukuran sekitar, nggak seliter deh, itu setengah liter. Botol setengah liter sama yang botol sekitar 350 mililiter gitulah. Nah, itu tuh awalnya dulu aku jual itu tuh. Jual madu itu kan, beberapa ada yang beli. Nah, terus habis itu, aku juga sempat ini nih, sempat jual apa namanya? Susu kedele. Susu ya, sebenarnya itu nggak susu kedele sih, pokoknya kacang kedele diambil apa kayak dicuci gitu kan, terus jadi warnanya putih gitu. Nah, orang-orang sebut itu susu kedele, padahal kan kedele nggak punya susu ya. Pokoknya gitulah. Nah, aku jual itu, terus ternyata nggak laku juga. Udah, itu habis itu ternyata susah juga, pasarnya susah juga karena waktu itu target marketnya kan cuma temen kampus kan. Nah, terus barulah jadi pelaku jasa install software bajakan.
Gila ya.
Gila anjir, itu sampai berapa ya, berapa tahun ya aku kayak gitu ya. Pokoknya
transaksinya juga di belakang gedung itu, gazebo gitu.
Enggak anjir, enggak. tapi karma does exist, Kun.
Kenapa?
Jadi gara-gara begitu tuh, aku pernah ketipu sama orang.
Oh iya.
500.000. Jadi aku transfer sama orang, barangnya nggak nyampe. Ya udahlah.
Oh.
Nah, terus ya salah aku sih. Aku kayaknya terlalu terobsesi untuk ini kan, untuk beli produknya dia kan. Jadi habis itu ya udahlah. Aku pikir ya udahlah, ini memang mungkin.
Iya sih.
Emang gak berkah dia kerjaan begini, bang. Emang gak berkah.
Dan kayaknya yang paling susah jualanmu yang itu ya, jasa yang ilegal itu.
Iya, betul.
ya terkenalnya di situ sih gitu kan, maksudnya kalau di lingkungan jurusan kita kan soalnya banyak kan, gitu. Wah kalau install ini diaji saja nih gitu kan.
Aduh gila
itu berarti kok nekuni itu sampai kapan tuh
nekuni anjir siap apa ya itu tuh sampai kapan ya?
Nggak, maksudnya ya maksudnya bisnis lah secara keseluruhan gitu kan, walaupun ganti-ganti gitu. Sampai kapan sih? Sampai akhir masa kuliah.
Jadi itu 2017 karena kalian kan udah pada lulus nih. Iya, teman-teman gitu. Udah pada lulus kan sebagian. 2017 itu udah pada lulus, terus masuk ke 2018 juga udah mulai pajak banyak banget yang lulus gitu kan. Nah, sementara aku 2017 itu aku vakum. Tapi aku tetap beruang kuliah full segala macam gitu kan. Sampai aku baru benar-benar sidang proposal itu di bulan April 2018. Nah, jadi sampai di 2018 Januari itu, mama aku udah bilang gini, udah deh, kamu bisnis apa sih gitu kan? Kamu bisnis apa sih? Di ini dulu deh, ditutup dulu lah gitu kan. Ditutup dulu. Kamu fokus sama skripsi kamu, nanti kalau misalnya kamu udah beres skripsi, kamu mau ngapain terserah gitu kan. Nah terus, kalau aku tipikal orang yang percaya, kalau udah orang tua bilang A, ya udah berarti kerjain A gitu kan. Karena ridonya orang tua itu kan ridonya Allah gitu kan. Nah aku berpegang teguh sama itu gitu loh. Jadi pas orang tua aku minta itu, aku iyain, okay. Aku berhenti, itu total berhenti semua itu jadi di Januari 2018. Karena waktu itu lagi ini tuh, lagi ngedropshipin jam, terus ada juga casing handphone, terus apa, iya, ada banyak lah.
Banyak juga ya pengalamanmu ya. Nah sebenarnya aku tertarik ini sih, jadi kan, ya, yang tadi aku bilang kan sebenarnya di kampus tuh kita banyak banget dapat pengalaman gitu kan. Nggak hanya dari segi akademik tapi mungkin organisasi gitu dan mungkin bisnis juga gitu dan hal-hal lain mungkin yang nggak kepikiran sama aku nih apa gitu kan. Tapi kalau dari ceritamu kan dari tiga bidang itu kayaknya kok dapat banyak input di situ gitu kan.
Iya kan, alhamdulillah gitu sih.
Iya sih. Nah itu menarik sih, kira-kira input apa aja sih yang kau dapat gitu dari tiga bidang itu? Mungkin kalau akademik kira-kira mau dijabarin gak ya? Input akademik kayaknya ya udah sesuai kurikulum dan mungkin sesuai fokus kita juga kan. Oh ya itu bisa juga sih. Nah kira-kira bisa, pertama bisa, kalau bisa. Dari bidang akademik apa yang kau dapetin dan kira-kira fokusmu kemana sih? Ketertarikan lu kemana gitu.
Ini terus story. Jadi beberapa, kayaknya beberapa minggu yang lalu gitu kan, waktu pas Aif sama Ivan main ke Semarang kan, itu tuh kami ada berenam main gitu kan, ngobrol gitu kan, malam gitu. Terus cerita tentang pas mata kuliah apa gitu-gitu kan. Pokoknya mereka cerita nih tentang satu mata kuliah gitu kan. Nah, cuman aku ngerasa, emang iya ya gitu kan. Kok aku nggak tahu ya gitu kan. Ya terus mereka pada bilang gini, ya kalau kamu mah emang nggak pernah masuk kuliah sih gitu kan. Dibilang
aku juga kadang digituin sama orang-orang.
Iya kan,
itu bukan kadang sih, sering sih gitu.
Nah kan, apalagi aku mah kalau misalnya masuk sih paling aku tidur, terus nanti pas di akhir baru aku nanya gitu, soal nyimak gitu kan, padahal aku tidur dalam kelas.
Iya.
Tapi ini nih, tapi kalau ngomongin masalah akademik, sebenarnya aku paling tertarik itu transport. Paling tertarik dengan transportasi gitu kan. Nah, karena mungkin juga selain karena, gak tau ya, dosennya juga menurutku seru-seru kan. Kita tau lah, ada Pak Yudi, ada Pak Okto gitu kan. Yang duet berdua ini kan sangat luar biasa ya.
Luar biasa.
Kalau
Pak Yudi, Pak Oke, pernah berantem nggak sih waktu itu?
Siapa aja yang berantem? Enggak lah.
Ya apa ya?
Anjir, buat gosip malahan, parah-parah. Pokoknya tertariknya tuh, tertarik banget tuh sama transport. Cuman sayangnya itu transport kita kan dimulai kan dengan perencanaan transportasi ya. Sama waktu itu yang ngajar siapa sih, aku lupa. Pokoknya aku ingat Tanang satu, terus ada siapa, Pak Fajar. Pak Fajar juga, terus sama siapa lagi aku lupa deh. Nah, cuman impresi awalnya itu tentang transport itu nggak kurang menarik tuh gara-gara itu gitu loh. Jadi kalau Pak Anang, oke, Pak Anang itu ngajarin memang, Pak Anang itu memang transport gitu kan. Bahkan juga S3-nya beliau, doktornya beliau tuh ini, tentang transport juga gitu kan. Nah, cuman waktu pas yang dosen kita yang satunya suruh nonton video lah gitu kan.
Siapa itu?
Aduh, pas aku sebutin, yaudah lah, pokoknya gitu kan. Nah, terus habis itu, jadi di situ aku merasa kayak, wah kurang dapat nih gitu kan. Tapi aku masih tetap pengen untuk transport gitu kan. Makanya waktu pas MKP aku ambilnya itu yang transport lagi, pemudahan transport gitu.
Iya.
Tapi itu sih jadi sampai ke TA juga kan, transport juga.
TA-mu apa sih, tentang apa?
Aku tentang ini, perilaku perjalanan pekerja pengguna sepeda motor.
Iya.
Ya gitulah.
Terus kalau misalnya selain transport, gimana? Ada apa yang kau dapetin selain transport gitu? Mata kuliah lain gitu?
Sebenarnya studio itu banyak ngajarin ini sih, banyak ngajarin kita di soft skill sih. Terutama kan kalau kita yang nggak biasa ketemu sama orang-orang baru kan. Di studio itu kan kita mau nggak mau dipaksa untuk ketemu sama orang baru kan.
Bener.
Misalnya, iya kan, kayak misalnya waktu pas kita harus ini nih, kuesioneran. Nah, harus survei, kuesioner, nanya sama warga. Itu kan sebenarnya bagi orang-orang yang nggak biasa untuk ngobrol sama orang asing kan, jadi dipaksa nih harus ngobrol gitu kan.
Iya sih, apalagi yang kita di luar, orang-orang di luar Jawa kan.
Bener. Iya. Yang gak bisa bahasa Jawa lah gitu kan. Yang kalau ngomong kadang kasar banget gitu kan. Terus itu sih studio. Cuman kan gak cuman studio ya. Jadi pokoknya setiap kali kuliah kita yang mengharuskan kita untuk survei ke lapangan gitu, ngobrol sama warga itu kayaknya punya peran besar untuk ini ya, untuk ngasah soft skill kita pokoknya.
Iya.
Itu sih yang aku paling ngerasa itu.
Bener sih. Kalau studio juga aku ngerasa ya, secara organisasi kita juga dituntut untuk dapat pengalaman di situ juga kan, maksudnya dinamika kelompok internal juga gimana gitu kan. Terus ya interaksi ke orang luar, bener sih. Sama kalau menurut aku di studio kita dapat kerangka berpikirnya plano gitu kan, dapat sih gitu. Ya kalau aku pribadi sih ya fokus ke properti waktu itu. Kenapa? Karena menghasilkan uang dulu kan, makanya properti. Gitu. Ya, asal tentang properti juga gitu kan.
Iya, emang ini money oriented gitu ya kan ya?
ya, tapi kayaknya itu bukan tujuan akhir lah.
Yoi, siap. tapi aku bingung juga, Gun.
Kenapa?
Aku ingat banget tuh, di go-kartmu, cita-citamu presiden RI. Cuma kalau money oriented itu kayak gimana ya? Itu mau ngejual negara bagaimana sih?
Iya sih. Tapi aku pengen, ya maksudnya uang... mungkin di awal aku money oriented gitu, tapi nanti pada akhirnya ya itu bukan tujuan akhirnya ke itu
sebenarnya enggak masyarakat
ya. Iya, sebenarnya enggak. Iya, benar sebenarnya enggak presiden sih, tapi yang kira-kira posisinya yang bermanfaat aja gitu sih aku mikir. Tapi siap. Makin kesini kan presiden susah juga ya. balik lagi nih yang ke masalah input yang kita dapat di kuliah itu, ya sebenarnya ini sih aku juga sebenarnya makin kesini aku nyesalnya sih aku nggak tertarik SISOS sih.
Maksudnya?
Sistem sosial. Karena
iya, bener.
Aku pikir sih, kalau konteksnya perencanaan wilayah dan kota, ya menurut aku aspek sosial nih kayak kita remehin aja gitu. Nah harusnya ini kan aspek yang penting juga gitu. Nah aku nyesalnya di situ, kenapa aku nggak mendalami sistem sosial ya. Mungkin karena pas kuliah itu, otakku gak nyampe kali ya di SISOS. Maksudnya pembahasannya ekstra kan. Kamu nyadari gini. Pembahasannya apa? Aku gak nyampe. Maksudnya apa yang yang disampaikan di kuliah gitu aku nggak nyampe gitu, apa ya gitu, akhirnya ngantuk-ngantuk aja gitu.
Gini Gun, itu tuh sebenarnya karena ini, kita tuh memang udah kebentuk gitu kan, itu tuh nggak bisa nyampe sih Sos, bukan karena bukan karena nggak nyampe gitu kan, tapi karena memang ini, kita kan udah beda lab gitu kan.
Oh gitu.
Iya kan, itu properti, aku transport, kita sama-sama di lab yang gedung A gitu kan. Yes. Nah, sementara ini kan di, kalau si Sos itu kan, di gedung B kan, jadi kan memang antara gedung A sama gedung B kan memang agak susah gitu kan.
Agak, ya. Agak susah. Itu kayaknya merepresentasikan cara berpikir juga kali ya.
Nah makanya
yang dulu gitu kan.
Nah itu kan.
Ya aku menyesali itu sih. Aduh susah sih. Tapi ya sebenarnya mungkin kawan-kawan kita yang lain juga pasti banyak dapat input juga ya dari segi akademik gitu kan. Mungkin beda beda juga fokusnya, ada yang kerancang gitu kan kayak Raffi. Transport Jonathan, Austin juga kan.
Cuman tuh
kenapa?
Ini Kun, kalau si Sos tuh, ini masih ingat enggak guru lagi dosen kita siapa itu? Si Sos.
Ingat aku.
Siapa coba?
Pak Agung Sugiri kan?
Iya benar satu. Terus
Nah, itu aku lupa. Ini yang ikonik
Pak Prihadi satu lagi.
Oh iya, Pak Prihadi.
Ada lagi cuman aku lupa. Tapi yang aku lihat cuma dua.
Masa iya Pak Prihadi masuk Sisos?
Iya nggak sih, Pak Pri nggak sih?
Sisos itu bukannya di semester-semester awal ya? Maksudnya semester 3, semester 4 gitu.
Aduh, sebentar. Coba aku buka transkrip dulu ya. Sebentar. Itu sistem sosial. Iya benar sih, itu semester 2. Iya semester 2.
Kayaknya Pak Prihadi nggak masuk sih. Pak Prihadi itu pas semester berapa ya? Beliau baru aktif ya? Iya nggak sih?
Iya aku nggak begitu ingat sih.
Iya sih, saya ingat aku langsung. Aku lupa kalau untuk dosen yang ngejar situ. Cuma Pak Agung doang yang aku ingat.
Iya, Lord memang harus diingat kan. salah Kun, ternyata si Sos itu ini semester 3 sama lokasi pola ruang, EWK, morfologi, iya, proper.
Iya sih, nah itu aku sebenarnya menyesal di situ, kenapa aku nggak tertarik ke sana gitu. Nggak tahu sih, mungkin tertarik kan juga susah dipaksain juga kali ya. Tapi aku ngerasa penting juga sih.
Tapi itu sebenarnya kalau misalnya kita nggak paham Sisos, ada yang lebih aplikatif di mata kuliah kita. Itu apa? Ada pengembangan masyarakat.
Iya.
Dosennya bapakmu kan?
Siapa?
Pak Asnawi.
Oh iya. itu mata kuliah pilihan ya?
Yang mana?
Enggak deh, bener-bener. Itu pengmas wajib deh.
Wajib.
Iya. Iya sih, pengmas. Cuma aku... ya itu pengen tahu secara apa ya dibilang ya,
cara bermasyarakat,
secara teori gitu. Kalau pengemas itu dia lebih ditekankan ke perencanaan berbasis masyarakatnya kan, terus
partisipasi
ya, kayak
planning ya,
kayak party nggak sih. Terus yang kalau saya ingat aku, kalau di pengemas tuh ya kita belajar juga mungkin maksudnya karakter masyarakatnya gimana gitu kan, ada kategori-kategorinya gitu. Nah aku sebenarnya tertarik ke sistemnya itu, kira-kira sistem yang di dalamnya itu gimana sih cara kerjanya gitu.
Nah nanti berarti harus baca lagi modal sosial, ya, modal-modal gitu.
Berarti itu aku menyesal di itu. Berarti kayaknya itu input dari segi akademik ya. Ya banyak juga sih kayak mata kuliah lain, aku yakin kita banyak juga dapatnya gitu. Walaupun kita kadang dapat C, tapi kan paling nggak dapat inputnya juga. Gitu sih. Terus ya benar, dari kan di Plano kan banyak kelompokan juga ya. Kita
benar.
Banyak juga dapat soft skill sebenarnya. Nah, kalau input soft skill itu sebenarnya soft skill bisa di mana aja kita dapat ya. Dari kuliah juga bisa dapat. Tapi aku bisa pribadi sih merasa, ya aku pribadi sih merasa di organisasi aku yang dapat banget gitu, banyak dapat inputnya di situ, di situ ya. Aku pribadi sih.
Gitu.
Tapi kira-kira kalau kau, apa input yang kau dapat tuh dari soft skill, mungkin dari bidang organisasi gitu?
Soft skill dari organisasi, apa ya? Kalau di Kalau di Isaac tuh diajarin apa ya? Aku lupa malahan. Tapi itu kalau soft skill secara keseluruhan sebenarnya lebih gimana ngelatih komunikasi sih Gun. Kalau aku ya, karena jujur sebenarnya kalau nginget dulu balik ke dulu lagi zaman SMP dulu tuh aku tipikal orang yang nggak gampang untuk ngobrol sama orang baru gitu loh. Nah, tapi di SMA aku coba challenge diri aku kan untuk coba berani keluar kota sendiri. Terus mau nggak mau ngobrol sama orang yang baru gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita kalau mau ngomong sama orang kan ya harus ini kan. Kalau misalnya kita mau ke satu tempat kita nggak tahu tempatnya kan kita mau nggak mau harus nanya kan.
Iya,
ya,
iya.
Dulu zaman dulu
kayaknya
kan belum ada
zaman-zaman
GPS.
SMA itu iya belum belum ini ya, belum trending ya. GPS segala macam gitu.
Belum ada GPS segala macam. Jadi itu benar-benar ngelatih untuk itu kan, untuk bisa komunikasi sama orang. Nah, tapi zaman kuliah itu tantangannya juga udah beda, dimana kan teknologi kan waktu bisa dibilang kan udah maju ya, komunikasi juga gampang, mau janjian ini itu segala macam gampang. Nah, cuman yang lebih majunya lagi tuh zaman kuliah itu kita lebih, kalau aku sih lebih gimana caranya untuk lebih menghargai pendapatnya orang lain gitu loh. Apalagi ternyata dari Medan ke Semarang itu banyak hal sebenarnya yang beda secara sosial gitu kan. Secara sosial ternyata banyak banget yang beda. Contoh nih misalnya, kalau di Medan kan ngomong ngomong aku kamu itu kan kayak geli gitu kan.
Bener. Lu gua juga diajak.
Bener. Nah, makanya kayak geli gitu. Nah, terus habis itu juga kalau di Medan nih, aku cerita nih, kalau di Medan tuh misalnya nih aku ngeliat orang gitu kan, aku ngeliat orang pasti yang pertama kali teguran tuh mata kau lah gitu kan. Nah, kalau di sini kan nggak kayak gitu gitu kan, kalau di Semarang kan nggak kayak gitu, pasti apa negur kalau nggak mau gue mas gitu kan, segala macam. Itu ngerasa. Terus itu dari sosial ya, dari secara sosial. Tapi kalau balik lagi ke organisasinya, aku jadi lebih menghargai orang nih. Misalnya nih kita mau rapat atau kita mau meeting. Gak bisa jam segini. Misalnya janjian jam 7 gitu kan. Nah terus ternyata ada yang gak bisa jam 8. Tapi banyak lagi yang gak bisa jam 8. Jadi kita di situ belajar gimana cara ngebagi prioritas gitu kan. Nah,
cara kompromi. Iya gak sih?
Iya benar. Kita berkompromi juga. Jadi kan kayak harus ada yang dikorbankan gitu kan.
Iya sih.
Sebagai contoh nih aku nih. Waktu pas awal kuliah, pas aku udah masuk ISEC, kenapa aku jarang masuk kuliah, lebih mentingin meeting, karena ketika itu, kami tuh sedepartemen tuh cuman berempat nih Kun. Berempat. Nah, tiga tuh bisa di jam sore, tapi aku nggak bisa sendiri. Daripada aku nggak datang sendiri, aku lebih ngorbanin, ya udah deh, kuliah lu ntar dulu, gitu kan. Nah, meeting
kan kemarin sekali. Pas di ISEC gitu. Tuh, ditekanin kayak gini nggak sih? Kalau nggak datang, ya udah ngapain, kalau nggak datang satu, ngapain rapat, gitu. Atau gimana? Segitunya nggak sih?
Nggak sampai kayak gitu, nggak se-strict gitu lah, gitu kan. Nah,
tapi
cuman
mungkin kesadaran ini aja, oh kalau nggak datang gimana gitu.
Iya, benar-benar. Dan aku mikirnya, oh, tiga orang ini bisa ngeluangin waktu gitu kan, untuk di waktu itu. Nah, aku pikir, kalau misalnya rapat nggak jadi, ataupun rapat tetap jalan tanpa aku ngerasa aku rugi gitu. Karena aku ngerasa aku nggak dapat informasi yang aku butuhkan. Nanti juga untuk menjalankan organisasi, jadi aku bingung, jadi pahpoh gitu kan, mau nanya ini nanti gimana gitu. Walaupun memang selesai rapat itu biasanya selalu ada hasilnya gitu kan, kayak dilampirkan itu risalah rapatnya itu di share paling gitu kan. Nah, tapi di situ jadi kita belajar manajemen waktu dan belajar jadi ngebagi prioritas. Nah, waktu itu kelihatan lah kalau kuliah itu bukan prioritas.
Iya.
Itu sih yang paling berasa gitu kan. Nah, cuman selebihnya mungkin lebih gimana caranya kita menghargai pendapat orang gitu kan. Nah, gimana kalau kan selama ini kan kita selalu pengen, nggak selalu pengen sih, ya, karena mungkin di sebagian dari kita lebih nyaman untuk ngobrol terus mendominasi, tapi kan sebagian ada juga yang okay, ini saatnya mendengarkan gitu kan.
Iya, nah, paham.
Di organisasi belajar itu.
Iya sih. Ya kalau ya sebenarnya banyak sih yang kita dapetin di organisasi ya, yang kau sebutin. Ya tadi yang kompromi dengan orang mungkin banyak dari kita punya idealismenya sendiri juga kan, harus kadang kan ada juga yang harus tepat waktu on time gitu, tapi ternyata
ya benar
ya
benar, benar.
Ternyata kan nggak semua orang bisa ngikutin yang kayak gitu kan. Dan ada juga sih sebenarnya yang menarik sih,
apa tuh?
Yang mungkin bisa didiskusiin, bahkan bisa didebat sebenarnya. Kalau di kampus tuh kan, ya mungkin di lingkaran aku sih kebanyakan ditekankan, ya ya udah cari pengalaman soft skill di, pas di kampus kayak gitu kan. Tapi kebanyakan kan orang nggak ke situ prioritasnya gitu kan. Nah, aku juga dulu tuh sering ngalamin benturan prioritas orang-orang gitu loh. Kayak misalnya yang kayak tadi, mungkin kayaknya aku sama kayak kau sih, kebanyakan aku memprioritaskan organisasi juga waktu dulu gitu kan. Makanya aku terus gak kuliah juga sebenarnya.
Sudah ketahuan kok.
Nah itu kan sering itu. Jadi kan prioritas aku nih menjalan organisasi, gimana cara organisasi ini jalan. Cuma kan kita nggak sendiri juga di sana kan. Jadi iya, perbenturannya di situ banyak juga orang yang aku mau kuliah nih gitu kan. Oh, aku ada urusan keluarga nih kayak gitu. Gitu sih. Nah kira-kira itu benar nggak sih? Karena dulu jujur aku ngerasa itu ditanamkan banget di apa ya? Di bahkan bisa dibilang di doktrin nggak sih kayak ya kita harus bertanggung jawab nih dengan beban dengan beban yang dipikul yang kita emban itu maksudnya kayak jadi kepala bidang atau jadi staff di suatu organisasi gitu kan, kamu harus tanggung jawab gitu, jangan sampai mungkin bahasa mereka jangan sampai mengabaikan itu, dengan mengabaikan itu dalam artian nggak datang rapat kayak gitu kan.
Nah gitu ini Kun, mungkin tuh kita kenapa tadi yang dia bilang itu doktrin, kalau menurutku itu adalah buah dari, kalau menurutku itu buah manis yang datang dari hasil kaderisasi kita di zaman kita transisi, ya waktu pas kita mahasiswa baru kan, transisi dari siswa ke mahasiswa gitu kan, walaupun waktu itu status kita udah mahasiswa gitu kan, cuman kan ada kita di kader gitu kan, ada proses kaderisasi yang kita jalanin. Nah di situ kan memang kita sangat ditekankan untuk bisa apa ya, punya rasa saling memiliki, ya walaupun aku ngerasanya memang rasa saling memilikinya itu belum begitu banget, tapi di beberapa orang itu pasti udah ketanam gitu. Dengan sampai kan bahkan ada yang, ya kalau kita ingat zaman kita PMB dulu lah, zaman kita SST dulu lah gitu kan. Itu kan pasti kan ada dari kita yang memang yang hilangan, tapi ada juga dari kita yang total banget untuk bisa survive di SST itu gitu kan. Nah, kalau menurutku kenapa kita ada yang ngerasa sebegitunya, coba untuk memprioritaskan harus datang karena punya rasa saling memiliki, itu komponku buah dari hasil kaderisasi kita gitu loh, yang dibentuk sama senior-senior kita gitu.
Iya. Berarti maksudnya itu buah manisnya itu adalah kita punya komitmen lebih di organisasi
Ya sebenarnya nggak cuma di organisasi sih, pokoknya di semua hal yang kita udah berkomitmen untuk jalankan gitu loh.
Oh gitu.
Menurutku gitu.
Iya. Jadi sebenarnya ya itu berarti ada juga yang berkomitmen ya udah lulus cepat gitu. Ada juga yang berkomitmen. Nah, kayak gitu nggak sih maksudmu? Itu kan
iya,
sebenarnya
belum
iya sih. Paham sih aku. Nangkep. Iya sih. Cuma ya itu kalau karena tadi beda komitmen orang-orang itu kan kadang berbenturan juga kan,
bener.
Nah itu kira-kira gimana sih itu kita menanggapi yang hal-hal yang kayak gitu gitu kan. Kalau kayak tadi kita mungkin di organisasi nih ada yang memang berkomitmen di organisasi nih, oh organisasi ini harus jalan nih karena kan aku memang bertanggung jawab di sana gitu, terus berbenturan dengan orang-orang yang dia ikut organisasi juga gitu kan. Mungkin
tapi cuma numpang nama gitu.
Ada yang kayak gitu. Ada juga yang mungkin dia berkontribusi juga sebenarnya. Cuma mungkin enggak semaniak kita gitu kan. Semaniak orang yang
anjir,
gitu.
Semaniak.
Enggak sih, ada juga enggak sih yang maniak gitu.
Ada.
Yang kayak gitu kan berbenturan gitu. Gimana sih?
Ini. Kalau aku sih ingatnya gini Kun, sebenarnya. Ini sebenarnya kan ini kan bisa dibilang kan ini kan kayak dinamika kelompok ya.
Jadi benar.
Semakin besar masa organisasi itu, maka dinamikanya juga akan semakin luas gitu kan. Nah, Itu makanya sebenarnya bukan aku nggak suka dinamika kelompok, tapi memang aku semenjak keterima di ISEC, aku jadi mikirnya organisasi itu sebenarnya nggak butuh jumlah massa yang besar gitu loh. Anggota itu, anggota atau pengurusnya itu nggak usah banyak-banyak gitu. Dan jadinya nggak efisien. Contoh nih, ada satu proker mungkin yang melibatkan sebanyak 20 panitia. Padahal sebenarnya yang cuma benar-benar kerja berapa sih? 5. Atau mungkin 7 gitu kan. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya ngebantuin. Tapi ngebantuinnya cuma ala kadarnya gitu kan. Kalau menurutku mending biarin aja nih cuma 7. Tapi 7-7-nya gerak total gitu loh. Daripada buat 20, tapi bantunya setengah-setengah. Atau mungkin hanya sekedar datang rapat pun ogah gitu kan. Nah, jadi prioritas kan sayang kalau menurutku gitu sih. Makanya kalau aku begitu ditanya gitu, aku bakal bawa ini ke masalah jumlah dari anggota satu organisasi gitu.
Jadi kalau misalnya ramping, berarti kan mungkin kita bisa asumsikan orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang udah berkomitmen di situ gitu ya.
Yoi, benar.
Oh yaudah, aku mau masuk ISEC nih, aku mau pengen cari pengalaman di sana gitu kan. Kayaknya jadi lebih solid kali ya. Gitu.
Iya. Nah, jadi ada proses seleksi alamnya kan. Kalau misalnya dia komit nih, misal kamu udah keterima di satu organisasi X, kamu komit bakal di sini. Tapi kan kalau misalnya udah banyak juga yang keterima di X, tapi dia nggak mau komitmen di situ, ya udah lama-lama kan dia minggir sendiri tuh. Ya minggir ini ya udah. Kalau menurutku, ketika dia udah minggir, coba dulu nih usaha untuk rangkul. Tapi kalau dianya memang nggak mau dirangkul, dia mau lepas, ya udah biarin aja lepas. Tapi satu saat ketika dia balik, pengen balik, ya kita harus siap untuk merangkul lagi. Kalau menurutku gitu.
Iya sih. Kalau aku pribadi sih, ya maksudnya kalau prioritas orang kan beda-beda, jadi susah sih sebenarnya yang buat maksain gitu. Dan menurut aku pribadi itu nggak baik juga sih kayak maksain. Mungkin dulu aku kayak gitu juga sih. Agaknya dulu aku kayak gitu juga. Cuma ya sekarang aku nyadar sih kayaknya yang kayak gitu susah juga. Nggak baik sih yang kayak gitu. Oh, misalnya ada orang lebih memprioritaskan kuliah gitu kan.
Iya benar,
bisa jadi benar. Bisa jadi mungkin orang tua ngejar-ngejar ini kan, orang tuanya apa gitu kan.
Iya sih, ada banyak faktor lah ya.
Iya, ada banyak faktor, kita nggak tahu mungkin kan. Aku nyadar gitu. Wah, iya juga, itu menurut aku sih. Nah kalau sebenarnya ini menarik karena aku pikir sih yang kayak gini itu jangan sampai terutama yang junior-junior itu kejebak di situ gitu kan, karena aku pengennya sih nggak, kita nggak benerin semua input yang kita dapat ya, maksudnya bisa jadi itu ada yang
salah,
iya ada yang salah, bisa jadi ada yang salah gitu kan. Nah pengen mengkritisi di situnya sih, maksudnya kalau misalnya salah menurut kita ya udah jangan dilanjutin gitu.
Iya benar.
Iya sih.
Nah sama ini nih, kalau misalnya apa tadi aku bilang apa ya, aku lupa jadi ya anjir. Yaudah, ente dulu deh Kun, nanti aku ingat lagi.
Oh iya. Terus itu satu tuh masalah berbenturan prioritas itu, dan tadi masuk ke dinamika kelompok sebenarnya gitu kan, gimana caranya kita ya udah tetap gerak gitu kan, terus nyatuin tenaga, nyatuin visi juga untuk tetap gerakin organisasi itu gitu, walaupun prioritasnya beda gitu. Terus ya kita juga banyak nemuin juga kali ya yang tadi yang kau bilang, kita tahu nih saat kita dengerin, jadi kita nggak harus ngomong doang gitu. Bener sih, aku dapat itu juga gitu, dan mungkin belajar demokratis juga ya kayak
ya benar
walaupun kita punya ambisi yang gede gitu, tapi nggak bisa dipaksain juga, kita gerak bareng gitu. Mungkin bisa dipaksain kalau misalnya kita mampu untuk nyamain visi kali ya. Wah, aku pengen gini mau nggak gerak gitu. Oh iya mau. Tapi kan itu kayaknya kita harus lagi-lagi kompromi juga kan. Misalnya ambisi kita gede, misalnya ambisi kita kalau dikuantifikasikan 100 nih. Oh ternyata ada yang masuk 3-4 orang dan kita mungkin butuh gitu kan. Oh ternyata mereka itu nggak bisa mengimbangi 100 itu, ya udah 80 aja gitu. Aku kira gitu sih, belajar kompromi juga, demokratis juga. Akhirnya muncul tujuan bersama kan. Wah yaudah ini kita gerak ke sini. Belajar di situ sih.
Nah, sama ini Kun, sebenarnya Kun. Aku baru ingat nih. Tadi itu ini, kan dalam organisasi misal nih, kalaupun semuanya berkomitmen gitu kan, misal nih, semuanya berkomitmen, semua berkomitmen. Tapi kita tahu, kita manusia, kita pasti punya di mana titik kita semangat banget, dan ada pasti titik kita juga jenuh gitu kan, bos.
Iya, benar.
Nah, yang aku belajar di ISEC itu dari organisasi juga, jadi dari senat dan segala macam juga organisasi lainnya. Kalau misalnya jenuh itu sangat wajar dalam melakukan hal apapun itu, termasuk dalam di dalamnya adalah organisasi gitu kan. Nah, cuman kalau kita mau break, kita butuh break, ada baiknya itu diomongin, jangan tiba-tiba ngilang gitu kan.
Iya, benar.
Nah, mungkin
sering kejadian mungkin, juga kayak gitu.
Nah, itu
kayaknya aku sering kayak gitu juga. Maksudnya nggak di organisasi, tapi yang di kelompok kuliah gitu. Jadi aku sebenarnya mau minta maaf sih. Benar-benar.
Ayo, silakan minta maaf. Sebut kelompokmu apa? Ajar. Nah, soalnya gini nih. Aku ingat banget nih. Dulu tuh sebelum aku di Senat, di ISEC dulu, aku dibilangin kayak gini. Kan waktu itu kita cuman departemen tuh isinya cuman 4 tuh. Satu bisa dibilang ketua departemen. Tiganya ini adalah ketua divisi. Kalau di ISEC itu namanya vice president. Terus ada 3 manager gitu kan. Nah, aku ingat banget vice presidentku bilang kayak gini. Kalian kalau mau, kalau jenuh, bilang. Kalau kalian butuh break, bilang. Yang penting jangan hilang tiba-tiba. Dan jangan bersamaan, dia bilang gitu kan. Misal nih, bulan ini yang pengen apa, pengen ngilang dulu atau pengen break dulu, itu misalnya aku gitu kan. Nah, aku tuh dikasih tenggat waktu berapa hari gitu loh, untuk bisa nge-recovery semangatku lagi untuk organisasi gitu kan. Nah, itu yang penting diomongin, karena komunikasi juga jadi hal penting gitu loh. Nah, terus tapi kan, dan aku ngerasanya itu ternyata nggak bisa semua orang itu begitu gitu kan. Karena sebagian dari kita mungkin ada yang lebih nyaman, nggak enak nih kalau diomongin kayak gini, pengen ngilang aja tiba-tiba gitu kan. Nah, dicariin gak ketemu gitu. Nah,
oke, masuk ke kosannya. Ada gak sih gitu? Aku pernah
siapa
tuh
aja?
Ya ada sih temanku. Pernah tuh sampai dateng ke kosan gitu kan.
Dia
ada di dalam tapi ini tetap gak mau buka gitu. Bener terus.
Nah, karena itu kan jadinya ini tuh. Sebenarnya tujuannya kan kalau pengen ngilang itu kan bukan hilang terus gak balik-balik lagi gitu kan. Itu malah justru salah gitu kan.
Iya.
Makanya kayaknya kalau misalnya kita lagi jenuh banget, diomongin aja. Aku lagi ini nih, lagi nggak pengen banget sih. Nih untuk organisasi. Ya udah kamu break dulu gitu kan. Break dulu berapa lama sampai misalnya nih untuk 3 hari kamu nggak ngurusin organisasi sama sekali gitu kan. Pengennya pengen main atau pergi kemana gitu kan. Ya udah tapi setelah itu kamu bisa balik dan performamu kembali bagus gitu loh.
Iya sih. Nah, bagusnya gitu. Tapi ya bener sih bagusnya kayak gitu. Cuma memang yang tadi kau bilang banyak kejadian yang kayak gitu kan, mereka tiba-tiba ngilang. Karena ini sih, aku pernah baca sih. Jadi, katanya, kita ini, mungkin kita semua gitu kan. Kita ini, ada masa dimana kita dalam ngambil keputusan, ada satu momen kita sendiri gitu kan. Nah, itu kita ngambil keputusan tuh. Misalnya kasusnya kita mau aktif apa enggak gitu kan. Oh, mau tetap ngikutin keberlanjutan prokernya apa ngilang dulu gitu kan. Nah itu masa sendiri itu gitu kan. Nah jadi walaupun dia pas rame-rame di kampus atau pas rapat itu dia ngerasa oh aku masih kuat nih untuk ngejalanin nih, tapi pas dia sendiri di kosan gitu kan, nah momen itu loh, momen dimana dia bakalan, jadi katanya kebanyakan orang ngambil momen ngambil keputusan penting tuh di situ gitu, dia pas dia sendiri bahkan gitu kan. Jadi pas rapat tuh dia ngambil pertimbangan aja, pas sendiri baru dia ngambil keputusan gitu. Karena aku pernah ngalamin kayak gitu juga sih, kayak pas sendiri itu yang mungkin pas rapat itu kelihatan dia masih tetap pengen berusaha, tapi tiba-tiba pas di kosan dia akhirnya ngambil keputusan ya udah keluar aja gitu kan. Dan aku kira mungkin yang jadi halangan buat mereka itu adalah rasa bersalah kali ya Ziz, kayak waduh kalau misalnya aku tiba-tiba aku ngilang kemarin nih, kalau misalnya aku tiba-tiba datang nih gimana ya kata orang-orang ya, kayaknya gitu sih Ziz.
Iya benar.
Jadi
sepakat.
Susah juga aku, soalnya kemarin aku ada baca itu, jadi kayaknya itu mungkin bisa dialamin sama setiap orang gitu. Nah mungkin PR-nya adalah gimana cara ngerangkul, mungkin jangan nyalahin orang itu juga kali ya. Iya, ya benar sih, kayaknya kita ada titik capeknya sendiri gitu kan. kalau yang nggak kayaknya nggak mungkin lah ada orang yang nggak capek-capek gitu.
Iya nggak sih? Emang dia robot ya?
Iya, yeah, benar.
Robot aja perlu ganti oli, anjir.
Iya sih, itu mungkin itu input yang kita dapat juga dari organisasi ya.
Benar.
Terus apalagi inputnya? Kira-kira? Apa tadi lagi? Oh iya, tadi balik lagi nih cara ngargain apa omongan orang, terus kita tahu kapan waktu dengerin orang kayak gitu. Itu juga itu yang kau dapat di organisasi juga sih?
Ya, salah satunya itu. Gak cuma dari organisasi sih sebenarnya. Ya, tapi organisasi punya peran penting dan apa kelompokan-kelompokan kita yang mata kuliah ini juga sebenarnya punya peran penting juga.
Benar sih, benar. Kadang kan mungkin kebanyakan dari kita, ya mungkin bisa jadi kita juga gitu kan, kita punya ego juga ya, kayak waduh pendapat aku ini harus dipakai nih gitu ya. Tapi
pasti,
ya,
pasti ada.
Iya sih, aku setuju sih. Jadi kayak yang paling bijak itu yang kayak tadi gitu kan, gimana caranya oh kita tahu kapan harus ngedengerin orang gitu kan. Mungkin orang tuh butuh didengar gitu. Kalau enggak ada kejadian, kalau enggak misalnya ego mereka enggak dikasih makan, mereka bakalan keluar gitu kan. Mereka bakalan ngebrontak gitu enggak sih, kayak contohnya misalnya oh kan banyak tuh alasan orang enggak mau aktif ya, karena ini, karena ide-ide aku enggak ada yang dipakai kayak gitu. Ada sih aku ketemu kayak gitu.
Untung aku belum pernah ketemu kayak gitu, Bos.
Oh gitu.
Tapi apa ya? Tapi mungkin dia punya ini lain mungkin. Dia punya apa namanya? Punya pertimbangan lain mungkin.
Iya sih ya. Oh iya, sama ini sih. Berarti aku juga belajar ini sih, gimana caranya kita kontrol ego kali ya, kayak yang tadi salah satu contohnya, kayak yang mungkin kita punya ego untuk ngomong, kita punya ide brilian nih, punya ego buat ngomong, tapi kita tahu nih kapan harus ngedengerin gitu. Benar sih, aku belajar itu berarti di organisasi juga gitu.
Ditahan apalagi dulu ya, nanti pas sudah momennya baru dikeluarin.
Iya benar. Jadi kita tahu momentumnya kan. Wah, gini. Oh ya, belajar sabar juga kali ya, Ziz. Belajar sabar.
Aku ingat aja itu kalau misalnya apa rapat dewan gitu, ini dulu kan. Yang lain dulu.
Iya.
Nanti yang di belakangan itu ya.
Tapi itu nggak tahu ya. Maksudnya itu kayak ini nggak sih, kayak format yang dituakan tuh belakangan gitu nggak sih?
Kamper tuh nggak juga,
nggak
juga.
Formatnya nggak kayak gitu ya. Tapi aku ngerasa ada pola-pola kayak gitu loh. Kayak misalnya, mungkin pas rapat angkatan kan, oh ini 2000 ini dulu nih, 2000 ini dulu, terakhir baru penutupnya nanti yang dituakan gitu kan, yang dituakan gitu. Tapi nggak, kayaknya nggak kayak gitu ya.
Atau bisa jadi yang tua emang udah ngerasa oh
iya
dah
kita aja gitu
kan. Dia mungkin sih bisa lebih dewasa gitu kan, untuk
iya
mungkin
sih
dia lebih jago nahan egonya mungkin kan.
Bener bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi juga aku waktu itu menggunakan itu untuk mikir gitu, ngomong apa ya gitu.
Anjir, geblek buka kartu sial.
Iya sih, sama ini sih aku juga belajar ini gimana cara yang ngontrol apa ya?
Ngontrol air api.
Bukan. Enggak, kalau dalam forum tuh gimana cara yang ngontrol opini sih, bisa dibilang kayak gitu. Maksudnya kalau aku pribadi sih ngerasa aku kayaknya aku ada ini, aku bisa ngebaca oh kira-kira ini opini orang nih dia intensinya apa nih gitu. Oh ini apa nih gitu, dan kita mungkin bisa ngambil keputusan opini yang paling baik. Nah, cara menangin opininya itu gitu, kontrol itu loh. Mungkin politik dalam forum kali ya.
Iya.
Gimana caranya oh ya, ini opini yang kayaknya bagus nih untuk misalnya untuk proyek ini nih. Nah, gimana cara opini ini menang biar demokratis kan? Aku belajar itu.
Sebenarnya itu jadinya kan demokratis juga sih kalau misalnya kita mau debat gitu.
Iya, tapi gimana caranya kemasannya demokratis gitu, menang.
Iya,
menang. Benar. Opini itu menang gitu. Aku belajar itu gitu. Itu sih.
Iyalah, itu berapa kali ada volume harikam ya, anjir.
Iya,
tapi UKT aja berapa kali.
Iya, tapi aku dapat itu, walaupun sering gagal juga sih. Oh, ternyata akhirnya opini yang enggak ini yang enggak kuinginkan gitu. Belajar itu sih, ngontrol apa ya sebutannya ya? Nggak tahu sih aku nyebutnya mungkin politik dalam forum ya. Iya, ya penggiringan, benar, penggiringan opini, penggiringan opini. Enggak juga sih. Penggiringan opini itu adalah kita, penggiringan opini itu adalah ini ya, kita beropini untuk ini ya, untuk menekankan opini yang kita inginkan kan. Jadi kayak menurut aku penggiringan opini bener. itu toolsnya untuk pribadi gitu. Tapi kalau yang ini nih toolsnya nggak hanya pribadi gitu.
Bersama.
Hah?
Seolah-olah kepentingan bersama gitu.
Iya, seolah-olah kepentingan bersama. Tapi itu menurut aku kita harus bijak juga sih. Bener nggak kepentingan bersama itu gitu. Kadang kan ada juga yang tadi takutnya kemakan ego orang kan. Akhirnya kita ambil keputusan yang sesuai dengan ego sebagian orang aja gitu kan. Jadi kita seharusnya bijak juga sih kayak, oh ini opini yang kita dukung nih emang kepentingan bersama murni gitu. Kayak gitu sih, harus punya itu juga kali ya.
Iya.
Benar, tapi itu sih hal buruknya bisa jadi kayak gitu, dia bisa menguatkan opini yang mungkin menguntungkan sebagian dari dia gitu. Itu sih menurut aku. Mungkin bisa disebut penggiringan opini juga ya. Tapi menurut aku pribadi penggiringan opini itu tulisnya diri dia sendiri gitu.
Kalau mungkin dengan media. Selama dia ngebentuk satu perspektif untuk dibenangkan, ya itu salah satu bentuk penggiringan opini kalau menurut sih gitu.
Ya. Nah mungkin bisa disebut penggiringan opini ya, itu belajar juga sih aku. Dan menurut aku itu penting sih.
Iya, kita hidup serba politik kan.
Iya sih, serba politik. Kayaknya nggak bisa ya, Zeus. Kayak, wah aku capek masalah politik. Padahal kan kita, kayaknya di mana-mana politik juga kan.
Benar.
Iya sih.
Mungkin politik ini maksud beda kali ya.
Ya mungkin politik, mungkin definisi politik buat orang-orang itu ya, ya ini politik yang berebutan kursi gitu kan di pemerintahan kali ya. Definisi orang-orang itu.
Iya, sepakat.
Iya sih. Apalagi ya, Zeus, yang kita dapat ya, Zeus? Tadi kan kalau disimpulin, kalau direkap, pertama itu ya adalah manajemen waktu gitu kan.
Asli, ente nulis kun?
Enggak sih.
Kukirain nulis sih.
Jadi kalau aku ada kelewatan, salah ini aja, simpel aja gitu. Tadi ya, kan siap. Manajemen waktu nih, kita dapat nih. Terus, skala prioritas nih, dinamika kelompok, terus dinamika kelompok, terus apa ya?
Ego-egoan.
Iya, gimana cara ngontrol ego. Ngontrol ego itu kan termaksud ini ya, kayak gimana.
Dinamika kita tahu nih.
Tapi kayaknya beda sih, dinamika kelompok.
Oh, beda, oke. Okay.
Tapi mungkin kebanyakan cara kita ambil sikap di dinamika kelompok itu emang berurusan dengan ngontrol ego juga kali ya. Kebanyakan. Terus, yang ngontrol ego tuh termasuk yang ini tadi kayak gimana caranya kita tahu kapan harus ngedengar gitu, itu nggak sih, atau dia ada poin tersendiri itu sih?
Jadiin satu aja lah.
Iya, jadiin satu aja ya, ngontrol ego. Terus apa lagi ya, berkompromi, demokratis, kayak visi misi.
Anjir, ini pengen nyalon lagi apa Tiel? Pengen nyalon lagi apa?
Enggak lah. Ya itu sih, itu ya aku pribadi sih ngerasain banget gitu. Jadi kayak omongan senior-senior itu enggak bullshit sebenarnya gitu kan. Ini kita bisa kalau kita berorganisasi kita bakalan dapat banyak soft skill nih. Aku ngerasain beneran dapat banyak banget dibandingin kalau misalnya aku mungkin fokus kuliah, tapi enggak tahu ya. Itu aku pribadi ngerasain kayak gitu.
Iya, bener-bener. Karena bisa jadi orang yang cuman fokus kuliah aja, yang ngerasa dia lebih terdevelop dengan kuliahnya aja gitu kan.
Iya sih, iya sih.
Untuk masa depannya sekarang. Kita memang gak bisa paksain semua orang punya standar yang sama juga kan.
Iya sih, Zis. Paling ini sih yang aku sesalin, Zis. Jadi apa pas tuh? Di organisasi itu, iya sama ini, kita dapat, sebenarnya kita bisa dapat ini, pembangunan relasi juga ya. Cuma yang aku sesalin itu adalah, aku waktu itu bangun relasinya itu di kalangan mahasiswa aja gitu kan. Nggak tahu ya sekarang, tapi mungkin kedepannya aku bakalan menyesal ini gitu. Tapi sekarang, untuk sementara sih, sekarang aku ngebutuhin relasi-relasi yang lebih tua kali ya. Nah itu, aku pribadi sih, aku nggak dapat di situ, misalnya di situ kayaknya. Jadi aku nyesalin itu. Pengennya sih, dapat relasi yang nggak hanya mahasiswa aja gitu. mungkin ada kesempatan cuma itu sih. Kok gimana sih? Dapat relasi banyak.
Relasi dari mana cuy? Kalau aku sih sebenarnya relasi itu lebih sering sesama teman-teman mahasiswa. Iya, kalau misalnya antar, misalnya saya bilang lintas generasi gitu kan, sama orang-orang yang lebih tua dari kita, yang misalnya statusnya bukan lagi mahasiswa, itu sebenarnya sangat jarang. Contoh dulu kalau misalnya kita di organisasi paling ketemunya sama siapa sih? Kita ketemunya sama kalau aku ya, kalau aku ketemunya sama wakil dekan, terus sama dekan.
Tapi ya seputar-seputar kampus juga ya?
Iya, seputar kampus. Nah, cuman kalau yang dulu tuh di, kalau yang di ISEC dulu, itu ketemunya tuh sama anak mahasiswa juga, tapi jurusan, tapi dari kampus lain.
Oh iya, iya benar-benar itu dapet
sih. Dari kampus lain, tapi ya mahasiswa juga gitu kan.
Iya sih.
Nah, cuman sebenarnya bisa dibilang buruk itu jadi poin minus atau enggak, itu balik lagi ke kita masing-masing kan.
Iya sih.
Cuman kalau aku sih ngelihatnya si kitanya siap enggak gitu kan. Kitanya siap enggak untuk ngebangun relasi itu. Kalau misalnya memang waktu itu kita punya kesempatan untuk bisa punya relasi sama yang lebih gitu. Sementara relasi kita yang sesama mahasiswa aja gitu kan. Contoh nih aku. Aku tuh sesama mahasiswa, oke, aku tahu dia gitu kan. Dia tahu aku. Cuman kadang tuh kalau misalnya papasan sama orang, aku lebih sering gak ingat temannya gitu loh, Gun. Sama sih. Ini anak, anjir ini siapa sih namanya gitu kan.
Tapi nah, aku bisa nebak sih. Pasti kau tetap nyapa kan terus senyum-senyum pura-pura kenal lama. Iya tuh aku nah, yang kayak gitu was-was tuh. Moga jangan ditanya masih kenal aku gak gitu kan.
Makanya itu tuh kayak apa ya, kayak mimpi buruk gitu kan. Kita tuh apa ya, kita tahu orang, kita nggak tahu nama gitu kan. Atau lebih buruknya lagi gini nih, ini jadi curhat deh. Aku tuh gini nih ngerasa kan, aku tuh kenal banyak, aku tuh tahu orang gitu kan, aku tahu banyak orang dan mungkin orang juga banyak tahu aku siapa gitu kan.
Nah, ya jelas lah terus,
tapi ya gitulah. Nah terus tapi nggak semua. Tapi kalau misalnya ditanya nih, udah punya, aku punya teman atau enggak gitu kan. Nah, aku merasa aku enggak punya banyak teman gitu. Aku kenal banyak orang. Aku kenal banyak orang, tapi ya, kalau ditanya, temanmu banyak ya, Jis? Enggak, cuy. Temanku enggak banyak. Aku cuma kenal banyak orang, tapi kalau ditanya teman, karena bagi aku ya, teman itu artinya tuh, kita tuh saling tahu gitu loh tuh. Saya tahu, nggak cuma sekedar tahu nama dia dulu ini kelar, nggak gitu. Teman itu punya arti lebih gitu kan.
Iya sih. Nah, paham.
Makanya dulu pas di, aku ingat banget tuh pertama kali aku mulai sibuk di ISEC tuh, aku ditanyain kayak gini, Ziz, pertanyaan buat kamu bukan sudah kenal berapa banyak orang, tapi yang aku tanya kamu udah kehilangan berapa banyak teman gitu loh. Malah ditanya kayak gitu kan, karena kalau kamu tahu banyak orang, iya kamu bakal kenal ini. Tapi kalau kamu kehilangan teman, itu beda hal lagi dia bilang gitu kan. Makanya makin di situ aku sadar gitu kan. Iya ya. Aku jadi kayak apa ya? Kayak zaman, aku ngerasa kayak balik ke zaman SMA dulu gitu loh, Bun. Aku ngerasa kayak, oh iya ya, siapa sih temanku yang memang bisa aku ajak ngobrol seintens ini gitu kan. Nah, paling kalau misalnya, makanya kalau misalnya orang ngerasa, banyak yang ngerasa masa SMA itu adalah masa yang paling indah, kalau menurutku enggak. Menurut aku enggak, justru enggak. Bahkan kalau ditanya apakah masa kuliah itu adalah masa yang paling indah, kalau menurut aku enggak juga. Aku malah lebih senang itu ketika zaman aku SD sama SMP. Karena di SMP aku benar-benar punya teman yang benar-benar teman gitu loh, Bun. Benar-benar teman gitu. Nah, cuman ke SMA, ke kuliah, aku jadi ngerasa, oke, aku tahu banyak orang, tapi kalau misalnya teman, kayak teman dekat untuk ngobrol segala macam gitu, aku nggak punya banyak. Gitu. Aku cuma punya beberapa yang memang aku percaya untuk ngobrol, terus untuk lebih, apa ya, untuk tukar pikiran gitu kan.
Iya.
Dan itu kan nggak bisa kita lakukan sembarang orang kalau menurutku kayak gitu.
Iya. Benar sih. Oh ya sama ini sih, aku tadi mau bilang sebenarnya kalau bangun relasi ke sesama mahasiswa sebenarnya nggak minus menurut aku tadi. Jadi minusnya itu adalah aku nggak ngambil kesempatan untuk bangun relasi di luar itu gitu, karena ternyata relasi itu penting sih kayak gitu. Nggak sama sekali nggak minus sih menurut aku, karena jujur kayak ya temen ini kan mungkin kedepannya bisa ngebantu kita juga gitu kan.
Benar.
Jadi itu plus juga gitu. Cuma itu aku nggak ngambil kesempatan itu loh. Misalnya kenalan orang mana gitu, yang di luar dunia kampus lah gitu. Gitu sih.
Itu sih buru-buru balik. Campur ngapain aja.
Ini balik-balik asap aja.
Balik-balik asap. Ini gua pelaku pembakar kayaknya. Gabut kan, gabut. Gabut itu gak ada kerjaan. Habis itu dibakar-bakar.
Gabut. Berarti gue mau bakar gitu. Terus, berarti kan tadi ada tambahan poin kan. Kita dapat relasi. Terus apa lagi sih? Kayaknya itu lah ya. Mungkin banyak sih yang mungkin kita gak kepikirannya apa gitu.
Banyak lah gitu. Ini tuh gak kepikiran tuh bukti kalau ini tuh semuanya impromptu ya, dadakan.
Tapi kita tadi ada lah buat kerangka dikit kan 3 poin doang, kan 3 atau 4 poin gitu. Jadi kita bahas ini oke gitu. Impromptu bener-bener.
Aduh, gokil.
Terus, nah itu kita dapat poin di poin soft skill tuh, di input soft skill di sana. Ya mungkin kalau aku simpulin mungkin, kalau dari kita sih, kita banyak dapat itu di organisasi, banyak penekanannya itu di organisasi gitu.
Iya, karena kita lebih aktif organisasi daripada kuliah.
Bener sih. Jadi kita cuma bisa mewakili, ini nih, mewakili orang-orang yang aktif di situ gitu. Mana tahu orang tuh memang kalau aktif di akademis, memang dapat lagi gitu kan. Mungkin,
ya, kayaknya mungkin kita lebih harus, dari kita atau gimana. Mungkin kita harus nanyain sama orang-orang yang kerjanya kuliah terus kan.
Siapa
ya? Aku apa nama deh.
Enggak tahu.
Aduh.
Mungkin beda juga yang ada yang main futsal terus gitu kan. Itu beda juga gitu kan. Mungkin ada soft skill di situ gitu. Aku kira yang olahraga terus tuh juga banyak sih. Aku kadang kagum juga kayak Guntur gitu, kagum aku. Maksudnya dia pergaulannya juga ini kenceng.
Iya, gaul.
Iya, banyak kenal dia. Terus, nah itu kita dapat tuh di situ. Terus kalau di berwirausaha, apa nih yang input apa yang kita dapat nih?
Wirausaha sih atau jadi ini kan? Jujur wirausaha itu ngebantu aku jadi nggak tahu malu gitu. Maksudnya?
Iya.
Contoh nih, itu karena ternyata ngebantu banget waktu pas misalnya kita diminta untuk bicara di depan umum gitu kan? Itu kayak ngebantu banget gitu loh, kayak ya udah kayak bodo amat gitu sama sekitar kita jadinya gitu kan. Yang penting kalau wirausaha itu waktu itu karena bentuk kayak hard selling waktu itu kan. Itu tuh jadinya kayak cuman ya udah yang penting ini mah laku gitu. Yang penting ini laku. Aku jadi enggak peduli banget gitu kan. Nah, cuman dari wirausaha juga sebenarnya aku belajar gimana caranya untuk nge-branding, termasuk ke branding diri sendiri gitu kan. Nah, dan itu kejadian gitu, aku yakin sebenarnya kita nih siapapun itu orangnya pasti melakukan branding terhadap diri sendiri. Cuman bedanya ada yang melakukan itu secara sadar, ada yang melakukan itu secara nggak sadar.
Nah, cuman branding itu berarti termasuk ini membangun citra.
Ya benar. Jadi branding itu kan citra nih, citra tuh kan kita bangun dari diri kita nih. Misal nih, ente pengen dipandang sebagai orang yang sangat cinta lingkungan gitu kan. Misal nih, itu kan, memang apa kayak cinta lingkungan banget kan. Jadi kan ente mulai ini nih, mulai campaign untuk nggak pakai plastik misalnya.
Oh gitu.
Nah, itu kan citra yang ente bangun gitu kan. Terus juga misalnya kemana-mana pakainya kendaraan umum supaya ngerawat bumi gitu kan.
Benar.
Dan itu ente tunjukin ke orang-orang. Dan ketika orang-orang notice, wah iya nih, ini orang cinta banget nih sama lingkungan. Nah, itu brandmu yang muncul di orang lain.
Iya sih. Benar sih, aku paham. Sih. Berarti ada, mungkin ada juga yang secara nggak sadar, kita nggak ngakuin juga.
Benar.
Pencitraan. Padahal kita sebenarnya membangun citra sendiri gitu kan.
Benar. Gitu. Nah, ketika orang nge-recognize gitu, ya udah berarti brandmu itu begitu gitu.
Iya,
ketika citramu berhasil, pencitraanmu berhasil, orang ngasih brand ke kita gitu. Dia ngasih brand ke kita. Oh, dia tuh gini orangnya, dia tuh gini. Gitu.
Oh, bahkan itu kok belajarnya malah di ini ya? Kok dapat inputnya itu banyak di wirausaha ya gitu ya?
Sadarnya itu dari wirausaha. Cuman di apa? Dikasih taunya tuh dari awal tuh pas di ISEC.
ISEC, oh iya iya.
Jadi sebenarnya tuh saling berhubungan tuh, karena kan aku bisa dibilang kan hard selling, yang jual madu, yang jual susu kedelai itu, itu kan ini, itu kan pas semester awal, semester 2, semester, ya semester 2 kalau nggak salah. Nah itu kan ngelakuin itu kan barengan juga kan, sama ISEC juga kan. Jadi komentu itu waktu itu saling mendukung gitu loh.
Iya sih. Aku juga sempat ini kan, buka jasa survei gitu.
Nah itu, ceritain lah itu.
Ya, itu aku banyak juga sih dapat inputnya pertama. Ya ini juga, pertama itu kemarin itu aku pengen bangun tertib administrasinya, jadi ada sistemnya sendiri gitu. Terus waktu itu sih aku ngerencanain kayak, wah harus gimana. Tapi ternyata kalau di dunia wirausaha ini, aku dapat ternyata rencana kita itu aktif banget gitu kan. Berhadapan dengan dinamisnya ini ya, masa depan ya. Jadi banyak banget rencana-rencana yang udah disusun itu nggak tercapai gitu. Nah aku nyadar itu di wirausaha sih. Mungkin sebelum itu kan aku ngerasa, wah karena aku bidang perencanaan nih, aku tahu nih gimana kerangka berpikirnya, oh kayak gini, ternyata banyak miss juga kayak gitu sih.
Kondisi di lapangan beda ya.
Iya, kondisi di lapangan beda gitu kan. Itu aku nyadar di situ. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya pernah ngalamin, cuma ketamparnya di situ gitu. Terus ya ini juga sih, marketing juga sih, belajar di situ juga gitu kan. Mulai belajar di sana. Cuma aku sebenarnya pengen juga jualan gitu. Cuma aku ngerasa pengalaman jualan hard selling itu ya, bahkan setelah kuliah malah gitu kan. Makanya aku sebenarnya sempat nanya yoga juga gimana gitu kan. iya benar-benar. Gitu sih.
Emang jasa survei sampai rugi besar banget.
Enggak sih, bukan rugi sih. Kayaknya enggak rugi ya. Nah, itu mungkin aku minusnya ini ya. Ya keuangannya sih ada sih di apa di list, tapi kayaknya enggak rugi sih. Orang enggak ada modal kok. Paling ya juga. Modalnya kan dibayar, kalau ada proyek ya udah dibayar gitu kan, misalnya bensin segala macam gitu sih. Coba yang paling dapat sih yang itu, yang ternyata kalau di kayaknya secara umum sih harus fleksibel ya, susah sih. Kayaknya itu ngaruh juga sih sama FTRW gitu kan, dokumen perencanaan skala wilayah gitu-gitu juga ngaruh kan. Kita kayaknya belum mampu untuk menandingi dinamika masa depan gitu loh. Kita nggak bisa kayak, wah kita pengennya optimis nih, ternyata di posisi status quo, atau bahkan yang pesimisnya yang kayak gitu. Itu sih.
Itu makanya RTRW kan selalu ada ini kan, revisinya. Perubahan,
iya.
Revisi gitu-gitu kan.
Iya, atau mungkin biar proyeknya banyak kali ya.
Waduh,
RTRW. Terus nanti ada peninjauan kembali RTRW. Ya,
gitu. Iya kan.
Terus nanti ada revisi RTRW. Wah banyak. Nanti di bawah RTRW RDTR gitu.
Nanti RDTR gitu juga ya.
Banyak. Biar banyak proyek. Biar kita nggak nganggur gitu.
Waduh, anjir.
Tapi benar sih, mungkin yang buat sistem itu menyadari juga. Bahwasanya kalau kita ngerencanain sesuatu pasti harus kita pantau terus gitu kan,
nggak mungkin
harus ngikutin di awal gitu sih,
pasti ada kondisi-kondisi baru gitu kan.
Iya benar. Tiba-tiba ada bencana gitu kan, yang jumlah penduduknya harus ya kalau ngikutin tren lain harus sekian, wah tiba-tiba nurun banget gitu kan, angka kematiannya tiba-tiba tinggi gitu.
Tiba-tiba ibu kota pindah.
Iya, tiba-tiba yang kayak gini, tiba-tiba banyak yang ISPA meninggal gitu.
Waduh parah anjir, orang meninggalnya ketawain ya,
astagfirullah. Iya, astagfirullah. Kan kayaknya belum ada kejadian kayak gitu, walaupun ya ini mungkin duka juga sih, ada juga bayi yang meninggal di sini, parah sih.
Iya, iya benar.
Gitu.
Ada tuh yang baru-baru ini, matanya, ada anak kecil matanya tuh sampai, apa ya, sampai bermasalah gitu.
Oh gitu.
Jadi aku lihat foto, fotonya sampai di itu tuh, sampai ditutup, pakai kain kasa gitu.
Iya. Ya parah sih. Nah itu balik lagi tuh, itu kan sebenarnya itu nggak masuk ke pertimbangan atau nggak masuk ke kondisi yang harus kita hindari di dokumen perencanaan itu kan, karena kita nggak mungkin nggak kepikiran sampai sana, oh ini bakalan kayaknya nih di tahun ini ada indikasi bakalan terjadinya kabut asap gitu, nggak ada di dokumen perencanaan ini.
Jadi ya, memang menurutmu perlu ditambahin nggak sih variabel yang ada di segala ya, macam bentuk
menurut penting sih, tapi masalahnya mampu nggak kita kayak gitu, gimana caranya kita bisa mengindikasi itu gitu kan.
Iya kita, iya kayak Mama Loren udah nggak ada ya.
Mama Loren nggak ada, seharusnya tenaga ahli rencana RT RW itu ada dukun gitu kan.
Astagfirullah, musyrik ente, musyrik.
Iya musyrik. Itu musyrik ya, nggak boleh. Atau ini sih yang bisa baca zodiak gitu kan. Oh, jadi kota Pekanbaru ini menurut zodiak ini.
Aduh.
Karena lahir di bulan ini. Itu balik lagi nih, tadi kan berarti kita ya di wirausaha mungkin apa itu gitu kan. Kebetulan mungkin kayaknya kita fokus ke tiga bidang itu, walaupun mungkin wirausahanya kita agak beda bidang ya. Mungkin aku di jasa. Yang ini kok jasa juga ya, yang ini ya instalasi ini.
Instalasi
barang sama ini sih, bener, di Rosato aku ngerasa juga waktu itu aku tiba-tiba langsung gemuk, naif juga sih kayak ini Anggatara, dulu kan Anggatara nih, nah ini Anggatara banyakin orangnya nih kayak gini bagi-bagi tugas, ternyata harusnya nggak kayak gitu, makanya sekarang aku nggak pengen senaif itu gitu menurut aku sih.
Oke, okay. Sekarang karyawanmu nggak ada ya? Semua dikerjain sendiri aja tuh, mantap.
Ada sih yang bantu. Tapi nggak tetap lah.
Iya. Terus, gampang lah ya, bisa karyawan cabutan deh.
Terus, nah itu kita dapat itu tuh di wirausaha tuh. Berarti kan kalau wirausaha tuh kita dapat, pertama tadi, hard selling tuh berarti marketing juga ya?
Hard selling termasuk. Iya, ada marketingnya juga.
Ya mungkin secara umum marketing kita dapat gitu kan, dan kita branding juga. Branding itu masuk marketing juga sih?
Iya masuk.
Ya berarti marketingnya kita dapat nih. Sama tadi kan, nah, gimana?
Cuman kan branding ini kan bisa dipakai untuk produk, bisa dipakai untuk diri kita sendiri. Iya, kan? Karena iya. kalau nge-marketingin diri sendiri tuh kayaknya bisa, cuman agak nggak tahu ya, kayaknya aneh waktu pas dilakukan untuk pas saat menjadi mahasiswa itu kayaknya untuk nge-marketingin diri sendiri tuh kayaknya susah. Kecuali kalau misalnya nanti nih yang pengen cari kerja mau nge-marketingin diri sendiri baru bisa.
Oh gitu, iya. Ya sih, berarti kan itu yang kita dapat tuh tadi yang marketing, branding, berarti bisa aja lah ya, karena tadi kalau bilang kan branding diri juga kan, kalau dapat di sana branding gitu ya.
Ya branding,
marketing, branding, terus yang tadi tuh fleksibilitas perencanaan juga gitu, dan jangan naif gitu sih.
Yoi.
Harus hati-hati. Nah itu dari tiga bidang, mungkin kebetulan karena kita punya fokus bidang yang sama ya, jadi kayak kuliah organisasi sama mungkin wirausaha juga. Aku sebentar kok mungkin udah agak lama gitu. Nah tadi kan poin-poinnya banyak tuh kita dapet tuh. Sebenarnya aku juga tertarik nih, Zis. Kira-kira itu kegunaannya apa sih gitu? Kenapa kita cari itu gitu? Karena jujur juga dulu kita juga sering nekanin, aku pribadi sih dan mungkin beberapa orang juga sering nekanin organisasi lah pas kuliah gitu kan, biar dapat ini gitu kan. Wirausaha lah pas kuliah biar dapat ini gitu kan. Gitu. Nah kira-kira apa sih kegunaannya gitu kan. Berarti kan itu output yang kita dapat tuh outcome-nya apa nih gitu. Nah mungkin itu kita ngomongin masalah kehidupan pasca kampus ya.
Iya sih. Benar.
Nah mungkin awal masuk ke situ itu setelah lulus kegiatanmu apa sih, Ziz?
Setelah lulus ngapain ya? Setelah lulus tuh aku
sekarang maksudnya.
Iya, jadi kan aku baru lulus juga. Oke. Ini aku tuh sekarang lagi diminta untuk ngebantuin dosen kita. Nah, cuman aku gak mau menetap di satu tempat.
Iya.
Kata lain, kalau disuruh di dalam lab, aku gak mau. Jadi, aku lebih memilih untuk di lapangan dan lebih fleksibel kerja kapanpun, dimanapun.
Oh, itu kok bilang kayak gitu kemarin? Aku gak mau di kantor, gitu, gak mau terikat gitu.
Iya.
Oh,
apa?
Keren.
Aku bilang, saya gak mau di lab, aku bilang gitu. Saya gak mau di lab. Saya nggak nyaman alasan aku sih, aku bilang saya nggak suka pakai kemeja terus.
Iya, saya bilang nggak boleh pakai kaos ya, nggak sopan juga.
kata si bapak kayak gini, oh, iya ada tuh si ibu tit gitu. Nanti dia suka masuk terus, ini dilihat dia pula kalau nanti nggak pakai kemeja kan, nah pakai kaos nanti marah-marah dia. Terus itu
iya sih.
Iya pak, aku
mungkin tuh tata krama kalau kita masuk kali ya. Kayaknya setiap,
ya,
setiap masuk kantor kayak gitu pasti tata krama sih. Terus?
Nah, cuman yang aku nggak paham kenapa di kita di timur ya, karena kita bangsa timur, kenapa di timur harus pakai kemeja?
Iya sih.
Sementara kalau performa, attitude sebenarnya kan bisa dari pembawaan kita aja kan. Selama kalau menurut aku pakai kaos itu ya masih sopan kalau menurutku ya. Pakai kaos, pakai jeans itu masih sopan. Dan tapi, penting kan ya, gimana cara kita pembawaan nih kalau menurut aku gitu.
Bener sih. Aku juga nggak paham sih maksudnya latar belakangnya itu esensinya apa gitu. Cuma sekarang itu kan
esensinya apa?
Kayaknya sekarang itu ada banyak juga kan, mungkin yang startup gitu kan, yang dia bebas gitu kan, pakai kaos aja gitu kan, udah mulai banyak nih. Cuma balik lagi itu, aku juga sebenarnya bingung tuh kira-kira kenapa gitu kan. Misalnya masuk-masuk ke dinas gitu kan, kenapa kayak gitu sih. Padahal
iya,
kan sebenarnya mereka nggak bilang harus pakai kemeja. Kalau aku sih harus pakai kemeja gitu. Tapi tiba-tiba kita pakai kemeja aja gitu. Ya itu nggak tahu sih. Gitu.
Aku baru pernah ya, ke dinas di ini. Hah? Udah pakai kemeja gitu kan, terus? Udah rapih gitu. Hah? Dilihat dari atas ke bawah gitu, dilihat sampai ke sepatu gitu kan. Wah gila, aku untung waktu itu aku memang beneran rapih gitu kan.
Sama ini pernah tuh kejadian Mas Apri, kau tau Mas Apri gak sih?
Tahu, kenapa?
Pernah dia, pokoknya mau presentasi ke dinas aja kan, terus itu di luar kota tuh, dia kan dari Pekanbaru waktu itu, kebetulan kita tempat
satu proyek
dia di Pekanbaru, terus keluar kota dia lupa bawa sepatu dari Pekanbarunya, akhirnya dia pakai sendal mau masuk kan, pas mau masuk itu ditempelin satpam kertas dilarang masuk pakai sendal. Bingung dia. Padahal sebelumnya tempelan itu nggak ada gitu kan, pas lihat sendal yang kayak gitu,
pencekalan nih.
Bingung sendiri dia.
Aduh, sulit.
Itu berarti kan tadi tuh berarti kau nggak pengen kayak gitu ya, nggak pengen terikat hal-hal yang kayak gitu kali ya. Terus
sejauh ini sih gitu, cuman kan kita nggak tahu ya yang namanya ideologi, kata orang ideologi itu bukan ideologi sih, idealisme tuh dia akan perlahan dia akan jadi permisif dalam beberapa hal. Semakin tua kita,
berat,
kita bakal ya. Jadi semakin permisif gitu ya.
Permisif itu maksudnya gimana tuh?
Misal nih, aku kan dari dulu sampai sekarang kan aku tipikal
orang yang sebenarnya
nggak pengen banget kan pakai pakaian formal secara terus-menerus kan.
Oh gitu.
Nah, tapi bisa aja nanti satu saat mungkin seiring bertambahnya tua aku gitu kan, aku ngerasa nanti ya udahlah nggak apa-apa gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau betul gitu sih. Jadi dan makanya kalau misalnya kita ngelihat
kayaknya juga pejabat-pejabat kita pada kayak gitu juga deh kayaknya. Lihat aja nih, yang dulunya vokal banget sama anti korupsi, terus tiba-tiba jadi ngedukung RUU korupsi gitu kan, RUU KPK gitu, sampai diketok gitu, tai banget.
Sampai sepakat semua gitu kan.
Iya.
Kayaknya sepakat semua tuh yang ini ya, yang apa sih istilahnya yang ngeringanin ini kan, ngeringanin tahanan
persyaratan pembebasan koruptor.
Oh iya.
Gokil.
Sampai itu. Entahlah itu. Sebenarnya itu menarik juga sih. Aku pengen juga sebenarnya ngobrolin itu kayak gimana. Aku ngerasa yang orang-orang itu nggak mewakili rakyat sama sekali, nggak sesuai namanya.
Makanya kon golput.
Nah itu nanti lah mungkin ya. Terus balik lagi nih Ziz. Itu berarti kau sekarang lagi fokus di bantu project lah ya.
Iya.
Project kayak gitu. Iya. Nah terus untuk selama kita udah di dunia kerja yang tadi itu, kita dapat input tuh banyak tuh di kampus yang kita cari. Bisa jadi yang kita cari mau atau bahkan kita nggak mau gitu.
Gak mau dicari aja.
Mau gak mau dicari gitu kan. Nah itu sepengalamanmu sampai detik ini kalau di dunia kerja, apa sih outcome-nya gitu? Apa sih gunanya gitu?
Apa gunanya ya? Kalau aku sih ngerasa semuanya berguna aja gitu kan. Kayak terutama segala bentuk soft skill itu sangat kepake di dunia yang sekarang. Karena sebenarnya juga nah bedanya tuh gini aja nih.
Sorry, mungkin nggak fokus ke dunia kerja, kehidupan sehari-hari juga ya, kehidupan bermasyarakat termasuk ya dunia kerja juga itu gimana?
Pasca kampus nih, kampus itu tuh semuanya kayak kepake gitu Gun. Jadi untuk kerjaan yang sekarang ini karena dia kayak bantuin project itu jadi kayaknya apa sih dibilangnya ya? Kayak aku tuh kayak ngerasanya lah ini tuh sama kayak kuliah gitu kan. Aku kayak ngerasa studio setiap hari aja gitu loh. Kayak ngerasa studio setiap hari aja. Cuman bedanya kalau misalnya dulu studio itu rame banyak orang, ini kadang cuman berdua, kadang cuman sendiri gitu kan. Nah, dan juga kan terus ke lapangan. Bedanya kan bedanya itu satu. Terus yang kedua itu aku enggak ketemu dosen di ruang kelas gitu kan. Enggak ketemu dosen di ruang kelas. Jadi kita juga sering ketemu di luar, ngobrol gitu kan. Jadi dapat kuliahnya tuh beda sekarang. Kalau dulu kita diajarin, kalau misalnya kita nggak setuju, silakan kasih argumen yang kuat gitu kan, untuk membantah dari penyerahan dosen. Kalau sekarang itu lebih kayak teman gitu loh, teman diskusi. Ya. Kalau misalnya kita nggak setuju, ya udah santai aja gitu kan. Semuanya kayak lebih ngalir. Jadi kalau ditanya, aku ngerasa sekarang gimana ya, sekarang tuh ya biasa aja sebenarnya, tapi ya kepake juga.
Bener-bener kayaknya ya itu jadi bekal juga sebenarnya input tadi ya kayak jujur yang balik lagi tadi tuh jujur waktu SMA juga aku nggak bisa ngomong sih, kayak bahkan aku ngomong di lingkaran pertemanan biasa aja, nongkrong aja terbata-bata kayak gitu.
Kalian salah satu orang yang dibully ya?
Apa sih? Dan buat menutup aku yang dibully, akhirnya aku melucu-melucu sendiri.
Anjir, jadi banget ternyata sial.
Ya gitu, maksudnya itu sih yang aku dapat, yang awalnya gak bisa ngomong, salah satunya akhirnya bisa ngomong, bisa menurut aku lebih luas daripada sebelumnya gitu. Nah, benar sih, aku
banyak kepake. Ini kayaknya yang memang harus diomongin tuh ente Gun, bukan aku Gun. Kayaknya orang-orang tuh banyak kangen sama Kuni, bukan sama aku. Karena orang pengen tahu tuh, Kuni itu sekarang ngapain sih gitu kan.
Oh gitu. Kuni itu pengangguran sekarang.
Waduh, pengangguran tapi pakai tapi ya.
Tapi,
pengangguran tapi...
Banyak acara, pengacara.
Aduh, ngeri.
Nah itu sih, balik lagi tuh, ya banyak sih, kepake sih, bekal, menurut aku dengan kayak gitu bekal banyak, jadi kayak misalnya, tadi yang kau tadi sebutin kan, ternyata pas di dunia kerja, terutama kerjaan yang sebidang dengan kita make banget nih, hal-hal yang kita dapetin di studio salah satunya gitu kan, dan yang input-input di bidang akademis lainnya gitu kan. Ya ngomong pas diskusi sama dosen itu kayaknya kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin diplonco juga nggak sih sama dosen. maksudnya kayaknya kalau menurut aku sih kalau misalnya kita udah lulus ya paling nggak kita udah dipandang setingkat lebih tinggi gitu. Tapi kita harus bisa ngimbangin juga. Nah itu menurut aku itu kepake juga.
Nah gitu. Itu tuh. Gimana? Itu kalau pas itu berarti kita ngomongin masalah bargaining position kita kan.
Oh, bener.
Gimana caranya kita bisa nempatin diri kita kalau misalnya kita tuh mungkin juga nih mungkin sama beberapa orang yang mungkin baru masuk ke apa dunia kerja atau mungkin yang pernah jadi karyawan baru di satu perusahaan mungkin kan ngerasa kayak disuruh-suruh nih kerjaannya berat banget gitu kan. Ntar disuruh ini ngiyain aja gitu kan. Nah sebenarnya dari kampus sendiri, entah itu dari organisasi ataupun dari apa namanya, dari kuliah kita sendiri, kita juga secara nggak langsung diajarin untuk ngebangun bargaining positionnya kita gitu kan. Gimana caranya kita tuh nggak gampang untuk disuruh ini itu, maksudnya bukan tujuannya untuk berontak. Tapi tujuannya gimana caranya kita memang dihargai gitu.
Menghargai diri sendiri juga ya. This, nah, aku udah ini banyak input sebenarnya nih. Masa kayak gini pertanyaan mungkin kayak gitu kali.
Bener. Jadi mungkin jangan sampai nih apa kita ngerasa udah ngakuin banyak tapi ternyata apa hasil yang kita dapatkan dari apa yang udah kita lakuin banyak itu enggak setimpal gitu kan. Nah, itu sebenarnya tujuan adanya bargaining position itu ya itu.
Iya sih. Iya benar. Cuma itu sih mungkin kadang ada orang juga yang merasa enggak tahu sih ada yang ngerasa bargaining position-nya kurang atau bahkan dia enggak kepikiran sampai sana gitu. Karena kalau pas aku di dunia kerja juga aku ngerasa bargaining position-ku masih kurang nih. Makanya aku juga jujur kayak gitu juga, oh aku harus ngikutin nih apa kira-kira yang disuruh sama atasan kayak gitu sih. Mungkin beda-beda sih ini sikap orang. Cuma penting sih menurut aku yang kayak gitu bargaining position. Kalau enggak, mah direndahin mulu nilai kita ya.
Benar.
Itu sih. Tapi menurut aku yang paling kerasa itu sih gimana ya benar yang tadi bargaining position itu kan mencakup banyak hal ya. Zis. Gimana cara kita memposisikan diri kita itu kan banyak banyak variabel sebenarnya. Gimana caranya biar kita sampai ke posisi itu tuh. Nah, menurut aku variabel-variabel itu tuh aku banyak dapat input selain di dunia kuliah juga selain bidang akademik, aku juga dapat gimana cara ngomong, gimana cara ngomong sama orang gitu kan. Terus gimana cara bersikap yang kayak gitu kayak itu bakalan memposisikan diri aku ke nilai yang lebih tinggi menurut aku gitu kan. Nah, jadi sebenarnya outcome-nya ke situ gitu. Wah, aku dulu pas organisasi, aku dapat cara berkomunikasi yang baik gimana gitu kan. Terus cara biar berkompromi dengan orang gimana gitu kan. Terus terus ya dinamika kelompok gimana gitu kan. Ya itu sih. Jadi aku dapat bargaining position yang menurut aku nilainya tinggi di situ gitu. Enggak nilai tinggi itu maksudnya bargaining position yang nilai tinggi itu menurut aku enggak hanya kita digaji berapa ya, tapi mungkin bisa jadi seberapa kuat sih daya kita untuk ngontrol ini organisasi kayak gitu menurutku juga sih. Ya itu sih aku outcome-nya ngarah ke situ tuh gitu. Tapi sekali lagi menurut aku sih aku nggak setuju juga buat semata-mata ninggalin kuliah aku pribadi sih sekarang. Itu penting juga gitu kan. Karena menurutku kayak gitu.
Nyesel.
Oke, itu wah harus banyak
anjir, input sih. Pencitraan males banget aku aja.
Tapi bener sih kayak anjir lah kalau harus punya paling enggak harus punya input kalau yang menunjukin kalau misalnya kita ini anak plano gitu kan. Kalau enggak berarti sama dong sama yang lain gitu kan. Kita enggak punya keahlian apa-apa. Penting sih. Jadi kayaknya harus diimbangin kali ya. Gitu sih. Aku nggak tahu tuh gimana tuh kalau misalnya fokus ke akademik gimana gitu. Cuma kalau bayangan aku nih Ziz, bayangin aku, nah itu mereka mungkin kuat di bidang ilmunya masing-masing. Tapi
iya benar-benar.
Untuk mencapai posisi yang nilainya tinggi, value-nya tinggi itu susah dia. Dia bingung variabelnya apa dan wah ini harus kayak gini ternyata aku nggak bisa ya kayak gini. Oh misalnya kayak contoh kecilnya dia misalnya buat ini sekali lagi bayangan aku ya. Oh dia bisa buat laporan nih. Oh, ternyata dia nggak mampu untuk mempresentasikannya gitu kan. Akhirnya dia dipojokin di forum dan dia dinilai nggak becus gitu kan. Kayak gitu sih.
Ya, kalau menurutku malah ini sebenarnya. Aku nggak mikir ke sana, tapi kalau menurutku bukan dia jadi seram itu, enggak. Jadi kalau menurutku itu dia dalam beberapa hal mungkin ada keterbatasannya gitu kan. Kayak misalnya, jadi mungkin kan harusnya kan dengan kemampuan yang dia miliki kan dia bisa punya apa ya, prestasi yang lebih gitu kan. Kalau misalnya dia ditunjang dengan kemampuan soft skill-nya gitu kan. Nah, cuman kalau misal karena dia mungkin cuman expert di bagian hard skill, jadinya karena nggak didukung dengan soft skill yang baik, makanya jadinya ada yang menghambat dia gitu loh.
Iya sih. Ya itu sih. Tapi itu sekali lagi mungkin bayangan kita ya, kita nggak tahu gimana yang fokus ke akademik itu. Ya banyak juga mungkin yang bisa memposisikan dirinya ke nilai yang lebih tinggi gitu. Tapi itu bayangan kita lah gitu. Gitu sih. Berarti outcome-nya itu ya, Ziz? Ya, kira-kira ada lagi nggak outcome yang mau ditambahin? Karena tadi kalau disimpulin, kita mungkin secara orang akademisi, tenaga ahli, bisa bilang tenaga ahli, kita modal kita itu adalah kita punya ilmu lebih nih, ilmu secara akademis, ilmu di bidang plano. Tapi untuk soft skill, kita bisa memposisikan diri kita dengan nilai yang lebih tinggi lagi gitu kan. Dan diterima orang gitu. Kan ada juga nih, kita bergen nih, kita memposisikan diri kita ke lebih tinggi 8 juta misalnya, tapi gak diterima. Ada.
Jadi nyindir ini ya, salah satu anak ini.
Yang ya, tapi itu salah satu contohnya menurut aku gitu kan. Jadi itu sih, harus diterima nih bergen posisi kita. Apalagi kira-kira nih this outcome yang bisa jadi contoh dari input-input yang kita dapat di dunia kuliah tuh.
Apalagi pun.
Kayaknya itu dulu lah. Apa sih?
Ini masih itu dulu sih. Aku belum kepikiran lagi.
Iya sih. Sama ini sih, terakhir sih. Ke topik. Itu kan kita udah ngerasain gimana kehidupan bermasyarakat, termasuk dunia kerja juga nih, yang bener-bener real. Rencana. Dan kita udah dapat bekal, dan kita ngelaksanain itu, dan kita menggunakan bekal itu gitu. Terus karena sebenarnya ini kan kita masih secuil ya, kita ngerasain ya, kan masih panjang banget tuh.
Iya benar-benar.
Nah, kok ada rencana nggak sih ke depannya mau gimana gitu kan? Kehidupan pas kayak kampus ini, kehidupan pas kampus.
Sebenarnya tuh setelah kehidupan pas kampus itu aku pengen jadi orang yang biasa-biasa aja pun.
Iya. Kenapa?
Nggak tahu ya. Sebenarnya aku juga masih bingung nih sama aku sendiri sebenarnya. Ada banyak hal yang jadi pertimbangan. Satu sisi sebenarnya aku pengen banget punya kontribusi ke masyarakat gitu kan. Tapi di sisi lain juga aku ngerasa kayaknya ya udah deh, kayaknya untuk merubah masyarakat kayaknya aku harus merubah diriku sendiri dulu. Terus dengan merubah diri sendiri aku mungkin bisa bakal merubah keluargaku nantinya. Terus dari keluargaku bakal bisa merubah lingkunganku bakal bisa merubah seluruh masyarakat gitu kan. Nah itu yang ada di pikiranku. Jadi aku masih bingung gitu loh. Karena aku cari nih. Aku waktu itu lagi di fotokopian. Terus habis itu aku ada nemu satu quotes gitu kan di pojokan fotokopian. Kayaknya itu unik banget gitu. Ntar aku cariin dulu nih. Iya aku fotoin soalnya. Fotoin. Nah nih, di pojok fotokopian itu aku nemuin kayak gini nih. When I was a young man, I wanted to change the world. If I found it was difficult to change the world, so I tried to change my nation. Gitu kan.
Ay, apa?
My nation.
Oh.
Terus? Sambungannya. When I found I couldn't change the nation, I began to focus on my town. I couldn't change the towns. And as an older man, I tried to change my family. Now, as an old man, I realized the only thing I can change is myself. And suddenly, I realized that if long ago I had changed myself, I could have made an impact on my family and I could have made an impact on our town. Their impact could have changed the nation and I could indeed have changed the world. Jadi dia bilang waktu pas dia muda dia pengen banget nih ngubah dunia. Terus begitu dia sadar kalau ngubah dunia itu susah, dia coba untuk ngubah negaranya, untuk mengubah negaranya. Tapi ketika dia tahu dia nggak bisa mengubah negaranya, dia mulai untuk coba untuk merubah kotanya. Tapi ketika dia nggak bisa merubah kotanya, dia tahu nih dia udah ketuaan. Udah ketuaan. Terus karena dia udah ketuaan, dia baru sadar. Gimana kalau misalnya dia ngerubah keluarganya? Cuman karena dia udah tua itu tadi, baru dia sadar. Coba aja. Dari dulu dia tuh mencoba untuk mengubah dirinya dulu. Baru dengan mengubah dirinya dia bisa mengubah keluarganya. Keluarganya punya impact untuk ke kotanya gitu kan. Nah, dari impact dari kotanya dia bisa mengubah ke negaranya. Dan negaranya bisa mengubah dunia gitu. Nah, makanya kayak sekarang tuh aku jadi ngerasa, aduh, ini apakah pertanda gitu kan, untuk supaya apa ya, untuk cuman fokus sama diri sendiri. Cuman satu sisi ada hal lain yang buat aku tuh ngerasa kayak enggak, kita tuh bisa gitu loh. Bisa untuk mengubah, untuk punya partisipasi lebih ke masyarakat secara langsung tuh bisa gitu. Cuman ya itulah. Makanya sebenarnya ini tuh masih serba bingung.
Iya. Dalam sih yang kayak gitu. Berarti kok coba megang filosofi itu dulu ya? Prinsip ya? Prinsip itu dulu ya?
Iya, sejauh ini sih masih kepikiran gitu. Makanya kalau misalnya apa? Belakangan sebenarnya udah coba untuk bodo amat sama ini kan, sama kondisi politik segala macam gitu kan. Tapi itu tadi kayak ada sisi lain di dalam diri itu yang pengen untuk udah omongin aja gitu kan. Jadilah makanya sekarang banyak yang diomongin itu gara-gara itu.
Iya sih.
Susah emang berdamai sama diri sendiri itu susah.
Iya ya. Benar sih itu. Jadi dalam keadaan kita bingung juga ya mau ngapain. Tapi kalau dalam sih yang quote yang kau dapat di
fotokopian
mana? Sebutin lah fotokopian mana sih?
Itu fotokopian di ini nih, di perumahan sih itu bang ya. Itu
Gerah Estetika kayak, bukan?
Bukan anjir. Mana ada Gerah Estetika fotokopian?
Aku lupa ya, Gerah Estetika itu yang ini ya, yang gede-gede rumahnya.
Enggak semuanya gede sih, cuman iya.
Iya, nah,
ini
lupa.
Aku temuin di fotokopian ini di kompleknya Semarang Indah di Jalan Madukoro Semarang.
Hafal ya?
Hafal dong, gila.
Iya sih. Tapi kalau kau kepikirannya itu kemana sih? Ya walaupun mungkin bingung kan, tapi kepikirannya itu sebenarnya kau pengen kemana sih karir, jenjang karirmu itu gitu?
Nih, kalau aku ngikutin apa yang mauku, maksudnya sebagai ini ya, apa, untuk langsung punya peran ke masyarakat, kontribusi ke masyarakat secara langsung, aku kepikiran pengen masuk ke jurnalistik terlebih dahulu, gitu loh. Nah, masuk ke jurnalistik dulu, dan mungkin nanti bisa masuk ke bursa calon wali kota gitu ya.
Tapi sis, aku sebenarnya bingung kalau bayanganmu itu dari jurnalistik ke bursa wali kota tuh caranya gimana sih? Jujur sih aku nggak kebayang gitu.
Sebenarnya
banyak apa sih momennya gitu?
Sebenarnya banyak contoh yang bisa diambil ya. Kalau yang paling populer sih belakangan ini kan Grace Natali, walaupun dia bukan wali kota gitu. Nah dia kan sebenarnya dimulai dari jurnalistik,
iya, TV
gitu kan, jurnalistik televisi, news anchor. Nah dari situ dia kan masuk, udah lama di situ, dan dia juga punya banyak informasi dan relasi juga dari bidangnya dia, dari news anchor itu, terus dia sampai ke buat
gerakan yang berujung jadi partai politik gitu kan. Nah, dulu sebelum-sebelumnya juga kita tahu ada Mutia Hafid. Dulu dia juga news anchor atau jurnalisnya Metro TV. Tapi dia sempat nyalon jadi wakil bupati atau calon bupati gitu, aku lupa. Tapi dia gak kepilih. Nah, dia sekarang di Golkar, dia anggota DPR RI. Dari Mutia Hafid. Dan menurutku, dua orang ini sebenarnya yang menurutku, ya kalau mereka bisa, kenapa aku enggak gitu.
Oh iya. Yeah. Oh, berarti aku udah mulai kebayang nih, Zis. Berarti kan sebenarnya dari jurnalis, mungkin karena kita berhubungan sama banyak orang, relasi
punya
luas.
Punya informasi banyak juga.
Iya, punya informasi banyak juga. Ya, benar sih. Itu mungkin jadi bekal juga buat naik ke situ ya. Iya. Kebayang. Terus, Zis. Abis dari jurnalis masuk ke berusaha ini.
Itu kan kalau ini ya, itu kan kalau mimpi yang
ngikutin ya,
ego awal. Gitu. Nah, terus kalau ngikutin ego yang sekarang, ego yang lain ini, ego yang satunya, aku lebih pengen tuh untuk pengen belajar. Aku sebenarnya pengen banget belajar data science, gitu. Pengen banget belajar untuk data science, pengen jadi data scientist. Jadi nggak ada hubungannya sama hal apapun, dan itu cenderung ini kan lintas jalur. Lintas itu pasti lintas jalur dari PWK, jadi benar-benar ninggalin PWK sama sekali. Aku pengen belajar itu, jadi nanti bakal masuk nanti ke startup segala macam gitu untuk data science-nya ini sendiri, dan mungkin punya keluarga, terus keluarga nanti bisa merubah dunia gitu kan.
Iya sih.
Pokoknya sebisa mungkin aku dari ego yang satunya ini, itu tuh bertolak belakang banget sama yang katanya. Itu nanti lebih ngerasa bodo amat.
Iya.
Ngerasa bodo amat. Maksudnya bukan bodo amat untuk gak peduli sama sekali ya, tapi untuk peduli sama keluarga dulu. Udah keluarga kepedulian udah terpenuhi semua, baru nanti coba untuk peduli sama hal-hal lain.
Iya. Ngikutin prinsip yang tadi, filosofi yang tadi ya. Filosofi kayaknya yang cocok ya kata-katanya.
Biar keren. Itu apa ya kita sebutnya?
itu kan plot yang kau jadikan filosofi. Apa sih? Panduan kali ya? Yang sebenarnya lebih. Jadi panduan hidup ya.
Itu sindiran hidup sih.
Oh, sindiran hidup. Iya. Iya sih aku. Tapi kalau aku pribadi sih, Zis, aku lebih ngerasa takut sih. Bingung juga sih, bingung, takut sebenarnya.
Kenapa?
Seluas ini, ternyata dunia gitu kan. Dan sebenarnya risiko itu ada gitu. Kayak kalau misalnya kita ngejalanin sesuatu dan kita berusaha, sebenarnya belum berarti kita berhasil gitu. Kita komitmen dan bahkan kita berdoa belum tentu berhasil kayak gitu. Nah itu aku takutnya di situ sih, kayak anjir, ternyata walaupun kita berusaha sekuat tenaga pun mungkin ada saatnya kita gagal gitu. Kita berusaha sekuat tenaga terus doa gitu kan, gagal gitu kan. Seenggak bisa diprediksinya hidup. Nah itu sih yang buat aku takut gitu. Gitu sih. Cuma itu balik lagi mungkin tergantung iman juga kan. Kalau kita juga belajar kan, kita juga diajarin kalau misalnya keinginan kita atau kebutuhan kita nggak terpenuhi di dunia, ya mungkin ada yang benar-benar kita butuhin atau yang benar-benar kita inginin nih dalam hati kita, yang nantinya akan dikabulkan kayak gitu sih. Itu sih. Terus ya kalau rencana aku sih, ya sebenarnya aku juga pengen sih bermanfaat gitu sih, Zis. Bermanfaat.
Emang itu yang bermanfaat?
Kayaknya belum sih, Zis.
Aduh. Lanjut.
Kayak pengen sih, kayak gitu. Cuma aku sadar sih itu kayaknya butuh proses yang panjang ya. Gak mungkin kan kayak tiba-tiba kayak bisa debat di ILC gitu kan. Terus terus masuk jadi, apa sih, sekjen ya? PSI gitu kan.
Anjir, ente cita-citanya masuk ke ILC gitu.
Enggak, maksudnya enggak semua orang seberuntung itu gitu. Menurut aku itu beruntung sih kan.
Iya.
Mereka dia dapat momen yang melejitkan karir dia gitu kan. Wah, tiba-tiba dia naik gitu kan. Tiba-tiba
jadi Abu Janda aja tuh. Itu.
Hah?
Jadi Abu Janda. Abu Janda.
Iya. Yeah. Tapi Abu Janda kayaknya karirnya belok deh. Dia jadi ustaz. Jadi apa sih dia waktu itu kan? Dia ustaz juga yang jadi. Hah? Masih ustaz dia? Ustaz. Bukan ustaz. Bukan ustaz. Ada DLC dia dipojokin kan? Sama aku lucu itu. Nah, ya tadi sih aku
bermanfaat ya? Orang banyak itu.
Iya bermanfaat, cuma kalau bayangan aku sih ya tadi balik lagi aku juga nggak pengen terpaku sama rencana ini, cuma aku udah nentuin milestone-nya aja gitu. Nah rencananya sih ya. Kalau untuk eksekusinya fleksibel sih, pertama aku pengen kaya, terus
iya siap,
amin. Pertama aku pengen kaya, terus setelah kaya baru aku invest sosial gitu kan. Jadi aku punya modal finansial, abis itu
punya modal sosial.
Iya punya modal sosial dan aku dipercaya, baru aku cari posisi yang punya daya pengaruh tinggi lah buat buat ngubah sesuatu. Dalam artian mungkin pengambil keputusan gitu. Gitu sih. Sama sebenarnya aku tertarik masuk DPR juga sih. Aku pengen tapi itu balik lagi aku harus ngumpulin itu tuh modal secara finansial KTP. Sama KTP juga sih, modal finansial, sosial dan KTP. Aku pengen masuk DPR karena yang tadi aku bilang kayaknya DPR sekarang tuh dia nggak merepresentasikan kita menurut aku sih kayak kenapa sih? Nah menurut aku itu salah di sistemnya gitu kan?
Iya aku pengen ada yang nyalain sistem kok.
Ah kenapa?
Kalau menyalakan sistem berarti nanti itu dituduh khilafah.
Oh iya. Taliban sih.
Taliban siap. KPK ya, KPK Taliban. KPK. Ngeri.
Iya. Itu sih. Tapi itu aku cuma nonton milestone-nya aja sih. Jadi kayak dulu sih sebenarnya aku pengen usaha properti gitu. Ah ternyata belum di usaha properti kan. Tapi yang penting itu dulu tercapai aja milestone-nya. Tapi enggak tahu nih bisa tercapai apa enggak. Moga aja cukup umur gitu aja sih.
Amin.
Enggak berani juga nentuin oh rencana harus saklek nih, harus gini tahun sekian enggak sih.
Gitu, rencanamu dulu di ini di sekitaran Tembalang untuk ada bioskop sendiri malah adanya di Transpart ya.
Nah itu kan aku ambisius juga tuh. Sampai aku ngobrolin berani-beraninya aku kayak ngobrolin sama senior, mas gini. Gitu tapi nggak jadi kan. Ya. Tapi aku berusaha fleksibel di situ sih kayak. Oh, yang penting cari duit dulu.
Iya, benar.
Yang tadi itu aja sih. Panduan aku milestone yang tadi itu. Gitu sih. Berarti kalau masih dalam keadaan bingung tapi bayanganmu ada lah ya kayak gitu kan.
Iya, ya, pokoknya gitulah, jalanin dulu aja lah.
Iya, dan sebenarnya udah hampir 2 jam juga ya sih kita. Ini kita mau upload 2 jam apa enggak ya? Upload aja lah ya.
Tapi kan ada yang mau dipotong kan?
Iya, nanti dipotong-potong. Paling berapa menit lah ya. 1 jam sekian menit lah.
Iya, ada yang off the record nih.
Iya,
off the
record. Tapi gak tahu mungkin ada backsound-backsoundnya. Maksudnya yang di awal tuh apa sih namanya? Bloopers? Atau apa sih?
Kok bloopers sih? Bloopers mah di belakang nih, cuy.
Oh iya, di belakang. Apa sih yang depan-depan tuh? Tapi gak tahu kayaknya males juga. Jadi gak bisa juga. jadi gini aja. Paling di cut-cut aja gitu.
Oke.
Okay. Udah sih.
Siapa?
Kira-kira itu aja ya, Ziz. Apa yang kita obrolin.
Oh, apa? Mungkin ini nih. Mungkin episode berikutnya. Ente yang ini, Kun. Ente yang aku tanyain, Kun.
Janganlah. Bosan orang anjir. Kayak ini kita udah diskusi nih. Tiba-tiba ini. Kita cari topik lain dulu lah. Kayak. Apa? Soalnya aku bingung sih mau ngomong apa. Ya, aku sebenarnya juga mungkin aku juga ini ya, agak-agak percaya diri juga sebenarnya kayak aku orangnya kalau misalnya aku nggak bisa buktiin itu benar, misalnya oh, harus berwirausaha nih kayak gitu, tapi aku nggak sukses gitu, aku nggak berani bilang harus berwirausaha sekarang ya, gitu. harus organisasi nih. Nah ini mungkin sebenarnya
udah menjawab sukses, nih. Kan?
Apa?
Udah kenapa? Sukses kalau organisasi.
Enggak. Menjawab outcome-nya itu ada penting gitu kan. Berarti kan sebenarnya itu penting benar gitu kan. terbukti penting, seenggaknya kita berdua. Nah itu kan bisa jadi modal. Kita bilang, aku bilang, ya udah organisasi aja bagus kok gitu. Gitu sih. Makanya aku sebenarnya yang kayak gitu-gitu males nih sudah ceritain. Gitu sih.
Oke.
Ya udah, paling itu aja lah ya, Zis. Udah mau 2 jam juga. Makasih banyak sih atas waktunya. Semoga aja kita nanti bisa ngobrol lagi.
Amat baik ini interview ya ini ya.
Enggak lah.